sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Dobrý podvečer, zdravím vás a teď slyším, že už se nám připojil i inženýr Jaroslav Tichý, takže ho také zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům, doufám, že dnešní pořad bude sklidňující po hokeji, který bohužel nás příliš jak se asi nesklidnil a hlavně neuspokojil na ten závěr.
Samozřejmě, že ti, kteří se na to dívali, kteří to sledovali, tak asi mají nervy. Bez sebe. Nevím, jak hokej probíhal, neviděl jsem ani jeden zápas. Mně je to osobně tak nějak jedno. Chleba levnější nebude, mít celý taky nebudem, takže mi to je úplně jedno. 14 denní Češi zase sundají své vlaječky a zbytek roku celého nebudou vědět, že jsou Čechy. No už koukneme se tedy, vítám vážené naslouchačky i naslouchače u dalšího vysílání, teď už 4 hodiny živě ze studia v Kadani, ze severozápadu Čech, se koukneme na svobodné vysílači. Nejprve tedy s panem Tichým na komentované zprávy a události za poslední dny. Koukneme se na řadu dalších věcí, takže já to vezmu hopem, koukneme se na co bychom měli stihnout, tak ať to rychle stihneme. Takže bychom se měli kouknout na zprávy z Evropské unie klasicky, také avizované změny ve světě, novou koncepci Evropy a také novinky ze Spojených států amerických. No a zda se blíží nebo chystá nebo už propukla nová krize na Blízkém a Středním východě. Koukneme se na poslední vývoj na Ukrajině, také se přesuneme ještě dále na východ až do Číny, takže čelí samozřejmě v té obchodní válce Spojeným státům americkým. No a koukneme se na informace také ještě z Ruské federace a měli bychom to zakončit tedy zprávami z domova. Tak, pan Tichý asi začne první zprávu.
Začnu asi první zprávu, jinak samozřejmě možná zase po další době zopakuji to, co jsem již kdysi říkal. Tento pořad je koncipován spíše tak, abychom jaksi více kaleidoskopicky pokryli události těch posledních 14 dnů vždycky. Není to informace k pár bodům a jejich analýza, tak jak na to jiný pořad, na to je pořad pana VK, který to dělá jistě brilantně, také k tomu má jako první potřebné informace. Takže tady je to pojato jinak, u některého toho bodu se zdržíme delší dobu, u některého kratší dobu někdy oznámíme jenom, někdy zase se o tom bodu pobavíme. Takže to je taková směsice spíše. Takže já bych začal hned v té Evropě, začal bych prvním bodem, který je už sám o sobě velmi zajímavý. O něm vůbec ty zprávy jsou dosti zajímavé. V Německo hromadné propouštění a současné hromadné přistěhovalectví. O co jde? Jde o to, že se konstatuje, a to konstatuje německý tisk, to jsou všechno zprávy ze zahraničního tisku vesměs, že s německou ekonomikou, že to jde z kopce. A toto je konkrétně teda informace ze stránek Journalistenwatch v Německu. A na jedné straně se konstatuje masové snižování počtu kvalifikovaných pracovních míst v německých podnicích, společnostech a bankách. Hovoří se o pojmech jako restrukturalizace a podobně, což by mělo teda ty německé zaměstnance uklidnit, ale moc se to neuklidní, když přijde o místo. Hovoří se také o tom, že Německo už dlouho není motorem růstu v Evropě, i když teda zjišťovací prostředky ještě tvrdí cosi jiného, protože je dobře vědět, že ze všech zemí Evropské unie má Německo druhou nejnižší míru růstu, pouze Itálie je nižší, ta má asi 0,5% a Německo má tuším něco kolem 1%, možná něco pod, myslím, že pod něco málo. Možná něco malinko nad. A teď nevím, jak to má, ale vím, že v posledním období že měl dokonce několik měsíců po sobě dokonce záporný růst, jak se říká. No, Polsko jinak pro informaci, pro srovnání má 4,2%, Slovensko a Irsko očekávají nejméně 3,8 a tak dál a tak dál. Co je zajímavé, že celkově EU, která má v současné době růst 1,2%, není ve srovnání s USA nebo s rozvíjející se Čínou vůbec konkurenceschopná. To je pro ty, kteří jako pořád jako horují pro to, jak musíme na ten západ a do té Evropské unie, jak to je teda ta jediná záruka teda té naší prosperity. Tak dělají, že nevidí, neslyší nebo nerozumí. Prostě proto, protože nedávno zrovna vím, že jsem slyšel nebo viděl nějaký pořád, kdy byl docent Ševčík z Vysoké školy ekonomické v České televizi po další době, kdy tam teda redaktorovi vysvětloval to, že prostě Čína například ve srovnání s Evropskou unií, s tím průměrem, který byl někde kolem toho necelo 1%, takže to, co Evropská unie je schopna z hlediska růstu HDP vyprodukovat za 10 let, tak to je to, co Čína vyprodukuje za rok. To znamená, že tam je ten růst desetinásobný. To je jako na okraj a pro představu posluchačů. Ty důvody, proč tomu tak v Evropě je, tak se konstatuje samozřejmě špatný stav globální ekonomiky, mezinárodní napětí, rostoucí obchodní konflikty, částě i Evropská unie jako taková, protože její emisní normy vážně poškodí automobilový průmysl a tak dál. Ale pokud se někdo zeptá toho průměru německého občana, tak vám bude mluvit o milionových hromadných migracích neškolených, nekultivovaných osob, což samozřejmě na jedné straně značně zatěžuje německou pokladnu, aniž by to přinášelo sebemenší prospěch. To je samozřejmě popíráno nebo skrýváno ze strany vlády a mainstreamu, tak jako obvykle. Na druhé straně ale dochází k odlivu kvalifikovaných pracovních sil, které by měly německé pokladně na to vydělávat, na to, aby si mohl dovolit ten luxus vyživovat tedy v podstatě ty statisíce těch migrantů. Takže ono v určitém momentu, když ten počet těch migrantů příliš naroste a počet těch kvalifikovaných začne více ubývat, tak ono v určitém bodu dojde k takzvanému bodu zvratu nebo bodu zlomu, to je známo i z ekonomiky, kdy už to potom nefunguje, kdy už se nestačí pokrývat. Nyní ještě jsou pak samozřejmě další záležitosti, to jsou potom jako některé kroky, jako je snížení počtu pracovních míst třeba u německé ocelářské společnosti ThyssenKrupp v souvislosti s neúspěšným spojením s indickou společností Tata, kdy má být zrušeno 6 000 pracovních míst, z toho 4 000 v Německu. Kdy se teda za spojení obou společností očekávaly úspory až do výše 500 milionů euro, což je všechno jinak. Jsou tam ale i další, měli být teda dvojkou za ArcelorMittal v Evropě, dneska mají jako úplně jiné problémy. Snížení počtu pracovních míst zasáhl automobilový průmysl, tam je to zvlášť tvrdé. V Emdenu a Hanoveru Volkswagen chce snížit asi o 7 tisíc míst, z 22 tisíc pracovních míst, ty počty. Ford se také dále omezit tisíce pracovních míst v Německu a tak dál. Samozřejmě počítá se prvním, nebo především, jak se z odchody lidí do důchodu, která už se nebudou obnovovat, ale to samozřejmě nestačí. Takže je to otázka Bayeru třeba, který se zabývá restrukturalizací po katastrofické akvizici ze společnosti Monsanto, kde snižuje 14% míst, o to se hned řekněme v zápětí. A potom ale s ní začaly snižovat i takové banky, jako je Deutsche Bank, Commerzbank a podobně. Dále dopravci Deutsche Bank nebo a výrobci robotů Kuka, dále Galerie Kaufhof, Karstadt, Siemens, Airbus Bremen, RWE a tak dále. Takže začíná být problém, protože Německo namísto toho, aby se teda snažilo udržet zkušené pracovní síly, tak propaguje příběh o nutnosti cizích profesionálů, jako například z Afriky nebo arabských zemí. To jsou ti, co neumí číst a psát. Když říkám Německo, tak teďka nemám na mysli ani tak ty firmy, ty asi musí poslouchat. Aspoň teda z té části mám na mysli teda oficiální místa německá. Mám teda na mysli, že musí poslouchat teda tady v té souvislosti tedy s tím s tou snahou zaměstnat teda ty migranty. No, takže toto je problém, protože ti skutečně kvalifikovaní pracovníci začínají německé ekonomice chybět. A to, jak se v té zprávě říká, je to pravda, protože jsme je právě propustili. Takže je tam taková dosti schizofrénní situace, která už se začíná promítat i teda do situace důchodců, kteří už daleka nemají tak jako rozkoku, jako mývali důchodci, Španělsko, dobré pobyty, byli tam králi ze svých důchodů a tak dále, tak to už jako také není pravda. A začíná se to projevovat i na německé infrastruktuře, na jejím stavu a kvalitě. Jsou vidět rozpadající se školy, silnice, rozbité mosty, neschopnost stavět nová vlaková nádraží, letiště a podobně. Jak dále zpráva hovoří, chybí tisíce policistů a učitelů, bezpečnost už nelze zaručit. Takže mnohé důchody už začínají být s bídou na přežití, nezvyšují se a tak dále a tak dále. Takže začíná to být problém, protože to hromadné propouštění těch velkých podnicích a současně hromadné přestěhovalectví těch znevýhodněných vrstev do těch sociálních systémů, to nemůže fungovat prostě proto, protože během času ten počet těch lidí, kteří v těch podnicích, těch velkých podnicích ještě kvalifikovaně zůstanou, tak na ně nestačí vydělat. Protože jejich počet ubývá, zatímco počet těch, na které mají vydělávat, tak jako roste samozřejmě. Takže to je první zpráva.
No. To je teda zajímavé, protože ono nám to souvisí asi i s tou Industry 4.0, že ano, s tím průmyslem 4.0, že zkrátka technologie nahrazují lidi a zase viděli jsme to v dějinách několikrát, když byly ty vlny té industriální nebo technické revoluce, tak zkrátka nebo průmyslové revoluce, že docházelo k různým dějům, kdy tedy zaměstnanci ve vstecích, ve vsteku a v návalu hněvu rozbíjeli stroje a brali novovýroby, tedy útokem, že ano, když všechno nahradilo manufaktury, ta průmyslová výroba. Otázkou je tedy, jak k tomu budeme čelit, jak tomu chce čelit nejenom Evropská unie, ale jednotlivé státy. Protože my tady neustále slyšíme ty, pro mě už jsou to plky, protože to je přesně v té intenci toho průmyslu 4.0, že tedy potřebujeme nějaký ten průmysl nebo výrobní odvětví s přidanou hodnotou zaměření na IT a takovéto věci, ale to nás přece neuživí, to nebude dělat rohlíky, nebude to ani sít, ani orat pole a nebude to dělat prakticky nic, takže toto nemůže nahradit klasickou lidskou práci, že všichni budou IT a všichni budou dělat průmysl high-tech a já nevím co všechno. A je to zajímavé, protože lidé zase všichni se k tomu musíme postavit čelem, neříkat, že na mě to zatím nedorazilo, tak já na to prdím a házím na to s prominutím bobek, protože takto se opravdu nikam nedostaneme. A ptejme se, zase to je, teď vlastně skončily nám volby, že ano, dnes po 23. hodině bychom se tedy měli dozvědět ty výsledky, až se odvolí poslední místa tam někde v Itálii, tak se má čekat, takže je to celé zajímavé. vůbec, co se tady děje. No a uvidíme tedy, co dál. A vy jste narazil tedy na toho Monsanto, na toho giganta,
který jsem... Já bych se ještě s dovolením vrátil tady k tomu, o čem jsme teďka hovořili, protože já se obávám, a dosti důvodně se obávám, že zatím teďka ty úpravy těch stavů toho zaměstnanců, že zatím ještě ani se netýkají tak průmyslové revoluce 4.0 a toho stavu, o kterém jste hovořil, kde teda by do jisté míry mohlo hrozit opakování nástupu první průmyslové revoluce, která začala v Anglii, Manchester a tak dál, textilní manufaktury a podobně, kdy se přicházelo na stroje a dělníci tam rozbíjeli kladivy, teda ty stroje páčím krát ty práci z jejich jako pohledu, ale tady jde o to, že zatím je to děláno právě z toho důvodu v nějaké bláhové víře, že ty inženýři od těch kos, který se sem dováží do toho Německa, tak aby měli kde pracovat.
No.
O to je to horší. No, tež, tak. Ta průmyslová revoluce 4.0, ta teprve přijde. A na tu vodní, my jsme zatím ani nebyli připraveni, ani finančně, ani jinak. Já jsem na to taky varoval ještě před volbami, zimními volbami 2017, že prostě potřeba se na to podívat u nás. Protože na to nejsme připraveni. Cizí firmy potom tady odsud odejdou, protože ty stroje, ty roboty si můžou postavit doma a jediný důvod, proč tady jsou, to znamená, aby tady mohli odírat teda tady pracovní sílu naší a platit ty třetinové mzdy a ještě tady neplatí daně, tak to potom odpadne. Taková ta záležitost, jestli se bude platit daň z robotů, nebo kde na to ty státy vemou, to se do dneška nevyřešilo. Takové ty věci, jako ten zaručený minimální garantovaný příjem, tak za A to někde zkoušuje ve Švédsku, to nějak ani neřekli, jak to dopadlo, pač mezi tím tam přišli migranti a ty to dostávají všichni, tak ty museli pokazit veškeré průměry, které tam byly a ve Švýcarsku to nějak odmítli. Takže těch problémů je více než dost. U nás teda mimochodem to vycházelo asi na 6, z hlediska toho, co jsme jako, jak jsme na tom zdrojově, tak to vycházelo asi na 6,5 tisíce korun v průměru, ať už to budou důchodci, ať to budou nezaměstnaný a tak dál na hlavu. Takže to my jsme taky do toho nemohli jít, prostě protože na to nemáme. A nic jsme nedělali pro to, abychom to zlepšili. A naši tady zaměstnavatelé, naši podnikatelé, pokud šli cestou dumpingových cen a tak dál, tak jak nám doporučil Washingtonský konsenzus hned počátkem 90. let, no tak na to ani mít nemohou. A ta situace byla taková, že vlastně my tady prodáváme za dumpingové ceny a díky teda zhoršenému kurzu koruny, kdy teda je oproti paritě kupní síly, kdy ten směrný kurz se nastaven úplně šíleně, to je 25 a něco korun za euro oproti těm 18, kolik by mělo být, no tak jako my si tady vlastně ten export si tady vlastně jakoby dotujeme, tím, že teda vyplácíme za to, za každé euro, které dostaneme, tak vyplácíme tady těm tuzemským více. Při dovozu zase naopak my jako zase dotujeme teda ty dodavatele a ty prodejce, protože ten dovoz nás stojí o těch zhruba 30% víc, než by musel normálně. Ale toto je přesně systém, kdy v momentě, kdy se bude přecházet na čtvrtou průmyslovou revoluci, tak na něj nebudou mít. Ty podnikatelé na to nebudou mít, protože ty rezervy si nevytvořili. To jako za A a za B. Také proto, protože on ten dovoz té technologie, těch robotů, tak on bude o těch 30% dražší. Takže to jsou všechno věci, které teda to je jako začarovaný kruh, který zatím tady nikdo neřeší, všichni jsou spokojeni, nevím proč. Nicméně Němci se dostali do trochu jiného, leč taky začarovaného kruhu taky, a to zcela dobrovolně, jo? Prostě vlastní hloupostí, protože začali věřit tomu, čemu věřit chtěli, to znamená, musí teďka vytvořit pro ty pasáky těch kos, alias inženýry, tak musí teďka vytvořit kvalifikovaná pracovní místa. A když to třeba dělá někde automobilka a zdůvodňuje to tím, že vlastně bude potřebovat teda kvalifikované lidi nebo ještě kvalifikovanější lidi pro výroby elektromobilů. A jak píše článek jeden ironicky z Německa, že teda z nějaké kruhové chatrčové vesnice někde ve střední Africe, že tam jich odsud moc nepořídí. Tak no. Jak je otázka, k čemu ty lidi tady budou?
Tak, jo. Tak, tak.
A to je jako problém velký, do kterého ty Němci vlastně vstoupili sami, dobrovolně tedy.
No jo, ale najednou vidíme Angela obrací, že ano, ta už taky říká, že bude, jenom že oni zase v těch intencích, že budou všichni, včetně Babiše, bojovat proti ilegální migraci, tedy imigraci té nelegální, kdy se překročí hranice. Otázkou je, tady by si, já počítám, že tedy naši posluchači, naslouchači a naslouchačky to již vědí, že zkrátka ty keci o tom, že nám tady budou ty migranti, jak jsou chudinky, jak je tady potřebujeme, jak jim tady poskytneme všechno, jak nás tady spasí, jak nám budou dělat na ty důchody. Takže dámy a pánové, prosím vás, v tom Německu bylo kroku ke konci roku 2018, teď nejnovější nevím, tam bylo z toho 1 300 000, co se tam navalilo, tak jich pracovalo 165 000, jo, to není ani pomalu 10, no, je to něco přes desetinu. A to ještě právě pod neziskovkami, kde dělali jakoby v těch intervenčních centrech a záchytných centrech, dělali nějaké tlumočníky a bůh ví co všechno. V klasických firem se to prakticky ani nedotklo. Takže to jsou všechno lži, které nám tady napovídali ti, kteří zase tady pracují právě na tom, aby se Evropa změnila. Aby Evropa nebyla tedy bílá, což už se dneska říkat nesmí, že ano, aby v Evropě nebyla klasická rodina muž, žena a děti, nebo spíše žena, muž a děti, protože žena je tam ta důležitější, potřebnější. A aby zkrátka jsme tady měli nějaký gender, LGBT, uchylárny, kde si, co si, rozvrat rodiny, rozvrat společnosti, rozvrat základu státu, a aby jsme se tady pak nestačili divit. Jak říkal správně pan Tichý, ty výsledky se samozřejmě těch nejrůznějších pokusů, protože víme, že i ve Švýcarsku o tom bylo referendum, že ano, o nepodmíněném základním příjmu a dalších věcech, ale my se o tom budeme bavit pak od 21. hodiny, takže já bych to nadnechal. Ale zkrátka, ty projekty se dělají, i v Kalifornii se dělali, v určité části jednoho města, takže to tam probíhá, ty pokusy jsou takové nějaké makové. Musíme si neustále uvědomovat, že se nám vždy řekne, že na to nejsou peníze, na ten potřebný. A vy jste tady zmiňoval nějakých 6-7 tisíc, že ano.
U nás to vycházelo asi 6500, 6600,
tak,
ano.
Tak, musíme se vrátit k tomu, proč tedy stále, a padlo to v pátek, tedy s panem VK, ale jsem přesvědčený, že to je potřeba. Není to omílání, ani není to omlácení prázdné slámy. Kdo z těch, kdo tady kandidovali do Evropského parlamentu nebo v jiných jakýchkoliv jiných volbách, vám řekl, že se postará nebo udělají všechno pro to, aby čeští zaměstnanci tady stále nebrali třetinové platy, čtvrtinové platy oproti Německu? Najděte si na nějakých tamhle, na těch euro, tamhle to, jak se to jmenuje, na těch jejich stránkách, ty průměrné platy, průměrné důchody, minimální platy. Dámy a pánové, všechno to máte na očích. Jsme zkrátka stále někde na chvostu. To, co nám tady slibovali, že za pár let doženeme Evropu, tak jsme ji dohnali ještě v cenách, dokonce jsme ji tedy překročili. Ještě máme šunty, hnus, jedy, sajrajty a ještě to máme za draho. Pak se divíme, že tady příhraniční oblasti berou útokem Německo, Rakousko, někdy Polsko, někdy Slovensko, a zkrátka nakupují tam, protože ty potraviny jsou tam kdekoliv lepší, drogérie také. No a aby jsme věděli tedy, odkud jsou zase ty prameny. Prameny jak Evropské unie, přední, tedy Evropského hospodářského společenství a dalších, předtím ještě nacistického Německa, předtím všech, kdo do toho cpali peníze ve 20. letech, všech, kteří měli prsty v první světové válce, tak se koukneme tedy na to Monsanto, na společnost Bayer, na tu akvizici, která proběhla minulý rok. Koukneme se na to svinstvo zvané herbicid Roundup a další věci, protože to je opravdu hnus, co se tady děje. Musím upozornit, že ty právě zase Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Chemicals, Bass a já nevím kdo všechno, všechno to pochází původně tedy z IG Farben, která velice byla zainteresována mezi světovými válkami na tom protlačit Adolfa Hitlera, vytáhnout to nahoru, vytáhnout nacistickou ideologii nahoru a zkusit to tedy rozničit tedy Evropu druhou světovou válkou, skončit s koloniálními mocnostmi, aby se nám to zase jakž takž nějak vrátilo a pak, aby jsme se rádi zase stahovali do jednoho chumlu, do toho velkého chumlu dnes zvaného chaosu, zvaného Evropská unie. Tak, nechám pana Tichého.
Takže, jak asi posluchači vědí, tak firma Bayer před určitým časem koupila americkou firmu Monsanto. Bylo to velmi s podivem, protože již tehdy bylo známé i k normálně běžnému smrtelníkovi, že na tuto firmu nebo proti ní je vedeno velké, obrovské množství různých žalob, zejména teda kvůli herbicidu Roundup, který vlastně způsobuje rakovinu. Teď shodou okolností zmiňován jeden případ, kdy způsobení rakoviny vyvolalo teda soudní projednávání ve Spojených státech a jeho rozhodnutí zaplatit manželům, kteří byli takto postiženi rakovinou, $2 miliardy. Takže v podstatě, jestliže předtím, a to je jeden případ, jsou jich tisíce, to znamená, že podle všeho ta firma Bayer zřejmě koupila teďka to Monsanto nikoliv náhodou, ale pod nějakým tlakem a je to v souvislosti teda s plánovanou zkázou teda Německa. Takže si představte asi, jak ta záležitost vypadá, jinak ten Ronda patří mezi glyfosáty, což je ten nejrozšířenější herbicid na světě a ten Ronda byl teda vlastně prvním teda produktem z té jejich řady. Takže konkrétně teda to byla porota v Kalifornii, teda která vlastně takto vlastně teda přisoudila více než $2 miliardy, teda nějaké manželské dvojici za to, že jim teda byly způsobeny tímto přípravkem, že byla způsobena rakovina. Takže to je další taková zpráva, ona jde dál, nechci už nějakou zvlášť to rozebírat. Faktem je to, že ten Bayer už teď přiznal, že kvůli tomuto herbicidu čelí tisícům žalob. Pravda je ta, že to musel vědět a musel si toto přece udělat ještě než to kupoval. Přitom on za to dal, za nákup této firmy Monsanto dal $65 miliard. Tak si představte, jak se mu to teďka ještě prodraží. Já tady v této souvislosti nevidím jinak, než bychom honem měli zase uplatnit náhradu nebo poskytnutí válečných reparací, které nám Němci nevyplatili za druhé světové války, když teď je tam tak ta ruka otevřená a rozdávají na všechny strany, tady za Monsanto, tamhle zase za migrantům a tak dál, než přijde úplně na buben, protože pak i kdybychom z nich něco měli dostat, tak z nich dostaneme tak akorát kozí dech. Prostě proto, protože nebude vůbec nic, tak jak se zdá, že se to jeví teda a že to teda postupuje dále. Takže to je teda k této zprávě. Jinak dále ještě z té Evropy, tam jsou zajímavé další záležitosti. Jak víte, tak je tlak od Američanů na zastavení Nord Streamu 2, což je teda plynovod, který jde přes Severní moře do Německa, kde se ho teda snažili někteří blokovat a podobně. Zpozdili výstavbu, ale to bylo všechno. Evropská komise prohlásila, že i přes přijetí nové směrnice EU o plynu, takže už se tento projekt, že je téměř plně schválen, že teda se nedá tomuto projektu zabránit a tak dále, což nám prohlásila Angela Merkel, protože je samozřejmě se pod tlakem jednak těch německých podnikatelů, kteří teda ten lacinější kvalitní plyn z Ruska potřebují, protože ten projekt Nord Stream vlastně předpokládá pokládku dvou plynovodů o celkové kapacitě 55 miliard kubíků ročně z pobřeží Ruska přes Baltské moře, tedy do Německa. No se omlouvám, jsem se právě přeřekl, že jsem hovořil o severním. A realizuje to tedy jednak společnost Nord Stream 2 AG. Gazprom do toho investuje polovinu prostředků a zbytek investují evropští partneři Uniper, Wintershall, EMV, Shell a NG, čili opravdu špičkové firmy. Takže Německo, jak dále se říká, tak podporuje tu výstavbu zdůrazněno komerční zaměření projektu. Už se proti tomu ozvaly některé země, kde jako říkají, že prostě americké snahy do toho zasahovat, takže vlastně tedy, že vlastně tedy porušují evropskou svrchovanost. Hovoří o tom třeba Rakousko, které má zájem o spolehlivé dodávky zemního plynu, takže to se vyjádřilo, že úmysly USA uvalit sankce na společnosti, které se účastní projektu, vyvolávají otázky z hlediska mezinárodního práva. No, tam to také závisí na tom, jak by to bylo postaveno, protože jako Evropská unie je pořád sice mezinárodní organizace, není jako stát zatím. Takže to je otázka, ale ty jednotlivé členské země, to samozřejmě z jejich pohledu a nároku to tak je. Jinak tento projekt je také podporován Norskem, jeho vláda vlastní 30% podíl v Kverneru, což je jeden z dodavatelů plynovodů. Proti jsou tedy USA, Ukrajina, Polsko a některé další státy. Ti, kteří tento projekt kritizují, tak hovoří o tom, že to je politický projekt, jenže když to vemou rozumně, tak ten důvod, proč vlastně toto nastalo, byl ten, že na Ukrajině z něj ukrádali plyn a občas prostě zavřeli kohouty, když ten ruský plyn přes tu Ukrajinu šel, proto se vlastně dneska to staví obchvatem kolem Ukrajiny. To, že dodatečně Ukrajina zjistila, že vlastně přichází o miliardy dolarů z tranzitu ročně, prakticky zadarmo, protože ty plynovody už tam byly postaveny dříve a jenom za to, že to jde, že jsou položeny roudy přes její území, no to je věc jiná potom. Takže to je k této zprávě.
Tak. Ono je to samozřejmě neustále potřeba připomínat, že ta ropa se, nebo vlastně ropa, ale i ten zemní plyn, který se exportuje tedy z Ruské federace. Spojené státy americké trhají rekordy v obchodech s ropou, trhají rekordy v obchodech s plynem právě s Ruskou federací. Přes všechny sankce, všechno řvaní a všechno řítilezecké kývohlavování nebo toho kývání hlavou tady evropských kašpárků, ať už v parlamentu, Evropské komisi, radě a kde si co si. Stále ty korporace a americké zájmy jsou na prvním místě, takže dámy a pánové, můžete si to všichni sami ověřit, měli jsme to tady xkrát ve zprávách za poslední týdny, nebo na nejvíc.info.cz, tam ty zprávy dávám tedy skoro denně, takže to tam máte. Obchody s Ruskou federací, s těmito komoditami, s těmi uhlovodíky rostou a trhají rekordy. Spojené státy, Ruská federace. Nám se bude říkat, že Evropa má být závislá na nějaké ropě z Turecka, nebo odkud, nebo z Iránu, až to tam jako Američané dobíjí, nebo z Libie, až obnoví vrty, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nebo předražená ropa ze Spojených států, nebo zkapalněný třikrát předražený plyn. To je velice důležité, aby jsme se na to podívali, aby si to lidé uvědomili, že neustále se tady lže lidem do kapes. A kdo na to bude naskakovat a nechápe to, tak nevím. V první polovině května, dámy a pánové, nakoupily americké společnosti 5 milionů barelů ropy Urals. Je to objem srovnatelný s celkovým exportem ropy z Ruské federace do USA od začátku roku. Ano, v první polovině května stihli to, co předtím za čtyři měsíce, chápete? Dostali prej jen trochu. Hned po zavedení totiž sankcí proti venezuelské státní společnosti z nás ze zkratkou PDVSA začali totiž američtí naftaři počítat své ztráty. Objem dodávek, který z Venezuely se snížil trojnásobně, a dobře jim tak, že ano. I když tedy mají USA přebytek lehké ropy s malým obsahem síry, tam jde především o západotexaskou VTI, tak ta ale nestačí na uspokojení potřeb jejich země. Takže pořád to stoupá. Ta ironie, tady dám citaci, je v tom, že Rusové těží z krachu prý Venezuely. Jedna země, na níž byly tedy uvaleny sankce, nahrazuje druhou v exportu ropy do USA. Podotýká tedy řídící partner Caracas Capital, pan Dalen. Takže tady to máte a říkám, neustále to máte na očích, uvědomte si, prosím vás, že se tady hraje falešná hra ze vším a je potřeba to vidět v těchto souvislostech. S tím, že se ta ropa někde jenom orazítkuje, přerazítkuje, změní se dokumenty a najednou je z ruské ropy americká ropa a z ruského plynu je americký plyn a pak se to zase tady přeprodává. To samé uhlí a další komodity, aby jsme to měli neustále na paměti. Tak, to tě jenom za mě.
Tam je taková, no a tady ty evropské státy pak mají dvě možnosti. Buď to koupit z Ruska přímo a laciněji, anebo koupit ruské suroviny přes Američany a to s přirážkou, která zůstává u Američanů.
Tak.
Nekupte to, jo.
A takže tady právě musí...
To je jako realita, mají na výběr, jo, demokraticky, ano. Samozřejmě jak jinak.
A lidé se musí ptát svých volených, tedy zástupců, jestliže si budeme hrát na tu naší zastupitelskou demokracii. Chcete pro nás levné energie, levné uhlovodíky, byť tedy z Ruské federace, nebo budete neustále někomu přihrávat do kapsy, tedy ala Spojeným státům americkým, a budete nám neustále tvrdit, že je ohrožena naše bezpečnost energetická a další? Ne, právě tím Nord Streamem 2 a samozřejmě i družbou a dalšími je zachráněna a zajištěna energetická bezpečnost Evropy. Tím, že to nepůjde přes to, ten horcím, že nepůjde právě přes tu Ukrajinu, jak říkal pan Tichý, a nebudou to moci vypínat a nebudou z toho moci krást, a nebo jenom ve zmenšené míře, že ano, samozřejmě. Tak zkrátka, pak se to dostane k nám. To si musíme uvědomit, že naše zásoby na to nestačí, takže žel bohu jsme závislí a ta bezpečnost se odvíjí. A ptejme se, jestli to máme blíž a levnější do Ruské federace to od nich brát, anebo to brát jakože tedy z USA. Ať už by to šlo skutečně fyzicky, anebo by to zase jenom někde orazítkovali a ze ziskem by to tady prodali, že by se tady jenom ty tankery někde otočily a to ani možná nemusí dělat, že ano. Takže to je neustále potřeba si připomínat.
Oni to koupí lodě pod cizí vlajkou, protože to jsou, že jsou pod mezinárodní vlajkou a podobně. Velmi často se jezdí hodně lodí třeba pod vlajkou Panamy, která jede a nabere to v ruském přístavu a popojede kousek a vyloží to jako americké zboží v polském. To jako, to není problém toto, jo. To jako, čili oni ani to nemusí, jako, že by to, aby někdo neměl dojem, že to odvezou do Ameriky, tam se otočí a jedou zpátky na Evropu. To ne, to určitě ne. Jo, takže to je opravdu jako o lidské hlouposti potom, no. To už jinak se jako říct nedá, no.
Tak.
No ale byla doba, kdy Ukrajina, aby potrestala Rusko, tak kupovala, já jsem viděla, to jsem tomu nechtěl věřit, nějaké informace, že snad kupovala dokonce až ta čtyřnásobnou cenu plyn, ale protože rychle jako přišla na to, že už na něj nemá, tak to pak skončilo. A nikdy to nechtěla financovat, protože ona by tak jako nejradši brala na úvěry, ale takové ty, které nebudou muset splácet. No.
Dobře, tak jdeme dál.
Já se podívám na další zprávu a ta se týká, šlápneme, jak říká klasik, trochu do kultury. Ta se týká letošního filmového festivalu v Cannes, kde teda měl dostat Zlatou palmu za celoživotní dílo francouzský herec Alain Delon, který ale před časem, konkrétně v lednu 2018, v rozhovoru pro týdeník Paris Match prohlásil, že tento svět opustí bez lítosti, že nenávidí tuto dobu, jemu zní na zvracení. Vše ovládá lež, všechno je překroucené. Dál hovořil o tom, že homosexuální páry by neměly mít právo vychovávat děti, také se přiznal, že pokud v dynamickém vztahu mezi mužem a ženou padne občas nějaká facka, tak jako, že to není, že to zase takový zločin, jak si není, a tak dál. Vyrazí na ně aktivistické úderky a zejména ta americká organizace Women and Hollywood, ta se postavila do čela protestů a iniciovali petici, kterou pak podepsalo více jak 16 000 lidí na protest tomu, že by měl dostat 19. května za tu palmu v Cannes za celoživotní dílo. Protože tyto aktivistky tvrdili, že 83 letý herec je rasista, homofob a misožin. Myslím, že jen pro ty, kteří jako z francouzštiny, tak je to nepřítel žen, což jako u Delona je teda jako k pobavení zvlášť, ale budeš, jo. Takže v té petici je taky vyčítáno herci některé další věci, jako jeho podpora Marine Le Pen a jejímu národnímu sdružení před těmi evropskými volbami a že vyjadřoval sympatice k takzvaně krajní pravicovým hnutím ve Francii a neskrýval zájem zastavit migraci do své vlasti. A jak teda oni sdělili svůj názor, tak na přehlídce v Cannes není místo pro rasisty, sexisty, homofoby a tak dále. Takže ten Delon patří už delší dobu tedy mezi nemnoho postav té světové kultury, které hlasitě odmítají revoluční agendu té neomarxistické kulturní fronty, která ovládá nebo snaží se ovládat ten veřejný prostor a show business tam ho ovládá tedy. Jinak samozřejmě tyto aktivisté a neziskovky vytváří další seznamy podobných z jejich pohledu zrádců odpadníků. Takže mezi ním třeba mezi ně patří třeba nebo zařadili tam Brigitte Bardot, ale další, která dokonce byla souzená, která když hovořila o nutnosti hájit Francii před imigranty a nedopustit ničení kostelů a zabránit další výstavbě mešit a tak dále, tak dokonce skončila před soudem. Ale jinak jako podobné názory prezentoval dlouhodobě i Gérard Depardieu třeba, který na protest proti politice západu přijal, jak víte, ruské občanství. Několikrát se vyjádřil v tom smyslu, že většina lidí ve státech Evropské unie by byla šťastná, kdyby měla na rozdíl od bruselských loutek čele tak zásadové prezidenta, jakým je Vladimír Putin. Za oceánem podobné názory, s kterými se netají, má americký režisér Oliver Stone, dále herci Mickey Rourke, který třeba s dalším hercem na Indexu Stevenem Segalem vystoupil na koncertě v Sevastopolu na oslavu připojení Krymu k Rusku a pro jistotu, aby nebyl pochyb, tak měl tričko s Putinem na sobě a podobně. Jinak třeba z režisérů, srbský režisér Emir Kusturica, který je také jako velmi známý ve světě. Takže toto samozřejmě byl jako udělat to velký problém. Podobné problémy zažily třeba herecké hvězdy, které si dovolily podporovat Donalda Trumpa. Ten také hovořil o tom, že když někdo s touto agendou nesouhlasí, takže to je v tom jeho známém projevu předvolebním rasista, xenofob a já nevím co všechno, tak toho podpořila Nicole Kidman, Clint Eastwood nebo Chuck Norris a nebo také Roger Waters ze skupiny Pink Floyd. Ten dokonce teda nejenom podpořil připojení Krymu k Rusku a nedávno pro informaci uspořádal koncert ve Venezuele na podporu legálně zvoleného prezidenta Nicolase Madura. Je škoda, u nás je to třeba Ortel, jak víte, tak ten nejen, že je tam mediální blokáda, ale dokonce došlo na Zlatém slavíku k dodatečnému upravení výsledku a podobné věci. Takže chci říct jednu věc, je škoda, že prostě těch hudebníků, dalších herců a dalších umělců, kteří nějaké znalosti, vědomí a svědomí upřednostňují před ziskem, takže jich není více. Víte, že byla vedena i kampaň proti Jaromíru Nohavicovi, poté, co se vyfotografoval s Okamurou, následně převzal vyznamenání od Miloše Zemana, potom od Vladimíra Putina a tak dál. Nicméně tady jako se těší stále větší a větší popularitě. Nakonec Alain Delon teda to ocenění tedy získal v tom Cannes, takže tak, to je tato informace.
Proto musíme říct, že ten ředitel toho podniku, toho festival, nesklonil se a necouvl před touto úderkou podivnou, jelikož řekl, že to je právě za pano Delonovo celoživotní dílo ocenění za film a ne za nějaký rozhovor anebo teď jeho postoj, ať už společenský nebo politický nebo jakýkoliv jiný. Takže ono to jde, dámy a pánové. Zkrátka nebýt ti, kteří drží ústa a krok a Možná právě i za cenu nějakých obětí, třeba to pan ředitel pocítí, třeba nebude už další rok ředitelem tohoto festivalu, to já nevím, jak si to tam ve Francii zařídí, ale přesně tohle to tam tady máte. Vždyť se na to prosím vás podívejte. Teď Petr Hampl tady má nejnovější článek, no on zase tak nový není, 14 dní, 3 týdny. Je to řízeno z ciziny, ovlivňují vše chod ČT, tedy České televize, i výuku našich dětí. Sociolog Petr Hampl sbíral informace o některých neziskovkách a je to tedy dost silná káva. Říkám parlamentní listy.cz 1.5. letošního roku, můžete se na to podívat. A samozřejmě i o těch neziskovkách měl Petr Hampl i přednášku, akce dost, takže se na to můžete kouknout, prosím vás, dámy a pánové. Je to video, najdete to na kanále Facebook a vsadím se, že to kluci dali i na YouTube. Ta přednáška měla název Politické neziskovky přetvářejí svět, mají k tomu mandát. A je to přesně takto, že ano. Teď vidíme na Slovensku, na tom gymnáziu, tam se rodiče ohradili proti nějaký zase tý LGBT a gender a bůh ví co uchylárnám na tom gimplu, nebo kde to bylo. A ředitelka to teda zatrhla, zase nějaký progresivisté a bůh ví, jaký zaslušné Slovensko a bůh ví, co všechno sluníčkáři a výteči a pomatenci řvali a odvolání a nakonec musela zasáhnout až ministryně, tedy školství a jakoby se postavila za tu ředitelku a vlastně za to veřejné mínění. Takže dámy a pánové, ano, to jde. Ono to jde, stačí se jen ozvat, stačí se jen zajímat o to, co dělají s vašimi dětmi, ať už v mateřské školce, ať už na základní škole, na první, na druhém stupni, ať už co se děje na středních a vysokých školách. Je to jenom o tom, jestli vás to zajímá, anebo ne. To je to důležité.
Já bych řekl dokonce dvě věci. Ze strany těch, ať už je to herec nebo nějaký ředitel školy a podobně, tak tam platí heslo jenom se nepo, a na druhé straně je ale potřeba, aby ty rodiče a ty občané, aby zase tyto lidi potom podpořili, protože stěžovat si potom dodatečně na úroveň školy a domnívat se, že když to dítě potom přijde ze školy a teď tam vypráví, co bylo a teď nad tím ty rodiče tuhnou a podobně, tak si musí uvědomit, že to je následek něčeho, a že je prostě potřeba zápasit s tou příčinou a že pak je potřeba prostě každého hlasu. To je prostě důležité. A to ty lidi někdy si nespojí a je to potom k jejich škodě a je to i ke škodě potom jejich dětí.
Tak.
Nůž, já bych přešel k další informaci a to je vzkaz tedy Salviniho Merkelové, kdy Salvini říká, že Merkelová a Macron zničili Evropu a poté, co německá kancléřka Merkelová prohlásila, že nedovolí, aby jeho strana s ní v Evropském parlamentu spolupracovala o týden před evropskými volbami, tak italský místopředseda vlády a líder proti migraci Matteo Salvini odpověděl, nechceme s vámi nic dělat. Merkelová a Macron zničili Evropu. Takže nechceme stát s lidmi, kteří po celé ty roky ničili Evropu. Takže jí jako velmi rychle jí teda odpověděl a odkázal do patřičních míst. A místo toho pozval maďarského premiéra Viktora Orbána, který, jak známo, je silně proti politice otevřených hranic Merkelovou, aby byl v Evropském parlamentu součástí skupiny Evropského pravicového křídla Evropy národů a svobody, ENF, Europe of Nations and Freedom. Takže, protože jak víte, tak tu maďarskou stranu, ty maďarské poslance vylučovali už nevím ani odkud, jestli byli v nějakém tom, v tom křídle těch lidovců, takže je prostě pozval teda k ním teda, aby teda do toho jejich seskupení. Takže to je další z takových zpráv, které jsou zajímavé. Ještě jsme pořád u té Evropy, teda, protože to bylo poměrně hodně. Začaly některé, v poslední době některá média klást otázku, zda se Merkelová snaží získat důležité místo v Evropské unii, a to v souvislosti s tím, že Angela Merkelová prohlásila tedy, že už jako dál nechce být jaksi na pozici kancléřky. Takže hovoří se o tom, že jestli se někdo radová, že Angela Merkelová opustí politiku, bude možná zklamán. Protože Angela už zase v rozhovoru s německými novinami uvedla, že se obává o Evropu a cítí se, se stále více zodpovědná za její budoucnost. Ježíš Maria. Takže to vyvolalo samo o sobě bouřlivou vlnu spekulací, zda teda německá kancléřka nemá v úmyslu změnit své místo za jedno z významných míst na evropské úrovni, například jako nástupkyně Donalda Tuska, co by předsedy Evropské rady. Kdyby tedy ona mohla uplatnit své zkušenosti jako prostředník a tak dál. No. Takže dál, jako ona poskytla velký rozhovor německým novinám Süddeutsche Zeitung, ve který zdůraznila, že chce udělat více pro budoucnost Evropy. Mnozí se obávají o Evropu a stejně tak já. Odtud mám opět větší pocit odpovědnosti, abych se postaral o osud této Evropy společně s ostatními. Nevím, koho uklidnila, myslím si, že tohle jako dost lidí spíše vyděsilo tedy, ale prosím. A podle kuloárních spekulací by se Angela Merkel mohla stát předsedkyní Evropské rady, kterou tedy zastává Donald Tusk. A dále ona hovoří o tom, že sice přiznala určité rozdíly v názorech s Macronem, ale celkově, že nepovažuje vztahy s francouzským vůdcem za napjaté, že sice existují mezi nimi nesrovnalosti v naší mentalitě, stejně jako rozdíl v chápání rolí. Nicméně francouzský tisk vztahy Macrona a Merkelové popisuje právě jako napjaté a hovoří, a to je důležitá informace, o zrušení osy Berlín, Paříž. Takže to je jenom jako k této informaci. A já ji hned doplním další informací, která je neméně zajímavá. Podle této informace zahraničního tisku český premiér Andrej Babiš prý přemlouval německou kancléřku Angelu Merkelovu, aby zůstala v politice. Žádali, aby se přesunula do evropské politiky a nahradila Donalda Tuska v čele Evropské rady. Německý týdeník Der Spiegel, který teda tu informaci přinesl, napsal, že na unijním summitu v rumunském Sibiu český premiér Andrej Babiš spolu s kolegy z Vyšehradské čtyřky, premiér je Polska, Slovenska, Maďarska, no, tady bych byl opatrný věřit tomu, že všichni tedy, žádal německou kancléřku Angelu Merkel, aby zůstala v politice a po Donaldu Tuskovi převzala křeslo šéfa Evropské rady. A dál tam jako hovoří o tom, že Babiš se už delší dobu netají svým kritickým postojem vůči Evropské unii a údajně doufal, že by se Evropská rada s Merkelovou v čele, že by dokázala Evropské komisi lépe čelit. No tak to je úsměvná záležitost, anebo je to teda dosti jako teda komická teda výmluva. Nicméně hovoří se, že Merkelová však prosbu zmíněných pánů odmítla. No tak nevím, jak vypadá naše zahraniční politika v praxi, ale jako tato informace mě teda nepotěšila, spíš mě dosti vylekala tedy osobně. No.
Jo, tak to je zajímavé teda, že najednou se budou lísat. To musíme si zase, protože tady nikdo z těch politiků, ani Andrej Babiš, nemá svůj rozum, neustále poslouchají něčí rozkazy, příkazy, případně návody, aby to bylo, prosím vás, všem jasné. A žel bohu, lidé upadají v to, že si myslí, že tedy přijde miliardář, který nemá potřebu krást a že to tady dá všechno do pořádku. No, tak to máte za to, žel bohu, poradit si nedají lidé, tak budou opakovat své chyby. My na to můžeme tedy jenom upozorňovat.
Oni hlavně nechápou ty lidé, že tyto lidé mají, myslím, řekněme jako oligarchové, mají daleko více co ztratit a tím pádem je na ně daleko větší páka, pač oni jsou vydíratelní. A v případě Andreje Babiše, ta jeho továrna na ta průmyslová hnojiva, kterou staví nebo v Německu a na kterou dostává více dotací od německé vlády než z Bruselu, tak tam je on na tom hodně závislý. Jo? On je klasický podnikatel, který má postaveno podnikání na dotacích. Takže teď si představte, že on by měl být ten, který by chtěl jít z Evropské unie pryč, měl by tedy chtít narovnat tedy konkurenční prostředí a tak dál, odstranit teda vlastně tu korupci, která už a konto těch dotací vlastně tady vytváří a tak dál, být na druhé straně proti ní tak jako hrozně brojí, no já si to neumím představit toto. A tady je prostě potřeba, aby lidé si dali dohromady dvě a dvě a začali přemýšlet v souvislostech. To je přesně to, o čem hovoří Valerij Pjakin, že někdo prostě posuzuje věci z hlediska pohledu na mozaiku a někdo na kaleidoskop. A když se někdo dívá na kaleidoskop, tak tam vidí jednotlivé střípky, které nějak hodnotí. Mozaika, pohled na mozaiku, je pohled tedy na střípky srovnané v nějakém kontextu, do nějakých obrazců, v hodnocení v nějakém delším časovém úseku a tak dál. A dává to úplně jiný smysl prostě. A to je prostě potřeba, aby si lidi uvědomili a začali chápat souvislosti mezi věci a dějmi. A jednotlivým ději tedy. Tak. Další informace je z volebního meetingu Nigela Farage a jeho Brexit party, kde jako utajené překvapení vystoupil český ex-prezident Václav Klaus. Bylo to velmi zajímavé z následujících důvodů. Úterní předvolební meeting v Londýně, který zorganizoval Nigel Farage a jeho Brexit party, jak možná někteří posluchači neví, tak Nigel Farage odešel tedy samozřejmě s britským poslanci, když vystupovali, tak opustil tedy Evropský parlament, přestal být europoslancem, my jsme přišli tím pádem o další zajímavé jeho projevy v Evropském parlamentu. Nicméně poté, co začala britská vláda různě lavírovat a nebyla ochotná dodržet slib, který o tom, že na základě teda podle výsledku teda toho referenda, které dopadlo teda v Británii pro odchod, pro Brexit, tak začali různě vymýšlet a nakonec byla premiérkou osoba Theresa May, která měla vyjednat teda podmínky Brexitu, přičemž ona byla přesně ta, která pro ten Brexit nebyla, takže nikdy nic nemohla vyjednat. A britský parlament se usnesl, že bez smlouvy s Evropskou unií, že to nepůjde, tak si Evropská unie neustále vymýšlela, aby to nešlo. Takže Nigel Farage nyní založil novou stranu Brexit Party, která za několik měsíců dá dohromady asi 34%, získala 34 nebo 36% hlasů podle odhadů a vlastně teďka uspořádá předvolební meeting v Londýně. Tam si právě pozval jako překvapení českého ex-prezidenta Václava Klause. Ale ten vystoupil se svým projevem hned po ex-ministrině a bývalé člence konzervativní strany Anne Vaidekombové, a která se nyní vrátila z politického důchodu a vstoupila do nově vzniklé brexitové strany. A celou tuto zprávu uvádím právě kvůli jejímu projevu, kde ona říká jako velmi zajímavé záležitosti. Ona říká, pravda je, že naše země na to může být mnohem lépe, ale místo toho jsme byli totálně poníženi neschopným vedením. Kritizuje premiérku Terezu May a tak dál a tak dál. A říká, ona nevěří v nic, jen se snaží udržet na čísle déle, míněno na čísle svého bydliště jako premiérka na Downing Street. Takže to je jako první věc. A dále říká, náš parlament je plný zbabělců, kteří věří, že jeho vůle, nebo že jejich vůle je důležitější než vůle lidí. Chci se zeptat na pár věcí. Když zůstaneme v Evropské unii, můžeme mít kontrolu nad našimi zákony? A druhá, je možné zůstat v EU a mít zároveň kontrolu nad našimi hranicemi? A je možné tam být a kontrolovat vlastní obchod? A nakonec zůstat tam a sami si demokraticky vládnout? Odpověď je jasná, ne. Přesto nám někdo tvrdí, že jsme nevěděli, pro co jsme hlasovali. Ale my jsme přesně věděli, pro co jsme hlasovali. A také víme, pro co hlasovali ti, kteří chtějí v EU zůstat. Zbytek národa chce, abychom nemohli rozhodovat o vlastním národě. Kdo by s trochou hrdosti na Británii mohl takto volit? Pokládá řečnické otázky politička. Slibovali nám v roce 2016, že jakákoliv rozhodnutí v referendu budou respektována. V roce 2017 obě velké strany řekly, že budeme mít Brexit. Jak to dopadlo, víme. A teď ta dotyčná přidává, jak píšou na otáčkách, a říká, buď nechat odejít, buď nechali, nechají odejít ti ve Westminsteru Británii z Evropské unie, nebo se postaráme o to, aby odešli oni z Westminsteru. Čtvrtek je začátek, není to konec, protože ty Britové začínají volit už ve čtvrtek. Je to začátek demokracie. Máme národ, který chce odejít z Evropské unie, a parlament, který tam chce zůstat. Je na čase ukázat, kdo je tady boss. To je, já bych řekl, že to je velmi přehledný a jednoduchý návod prostě na to, jak by teda lidé měli postupovat, protože já mám pocit, že oni v té Británii, že nejsou na tom jako tak tímto způsobem jediní. A mám pocit, že to je i v mnoha dalších členských zemích. To znamená, že naprosto převážná většina národa chce úplně něco jiného, než naši námi zvolení zástupci parlamentu. Je to zvláštní, ale je to tak. A dál pokračuje. Nikdo mi nemůže namluvit, že si můžeme sami vládnout. Byl jsem 7 let ve vládě a tak vím, jak bylo nemožné přijmout zákon, který Evropská unie nechtěla, a odmítnout zákon, který jsme nechtěli my. To je realita. Ano, to tak přesně je toto. Takže toto je jako velmi, velmi zajímavá informace, jinak se čeká, že tedy Nigel Farage, že tam z Brexit Party, že tam v těchto eurovolbách hodně zvítězí, uvidíme, protože v dalších zemích to se to nevyvíjí. Jednak Německo, které zasáhlo do vnitřní rakouské politiky, to znamená, to je ta zážitost 2 roky starého a nyní před volbami uveřejněného videa s tím ministrem Strachem, což je teda šéf svobodné strany Rakouska, Heinz Christian Strach. V jeho důsledku vlastně všichni ministři z této strany opustili vládu. Tam, jak víte asi, nebo možná někteří nevíte, já to pro jistotu zopakuji, před 2 roky, ještě než se dostali svobodní tedy do vlády, tak Strache byla mu zorganizována schůzka s nějakou mladou ženou, údajně manželkou, dcerou nějakého ruského oligarchy, která mu nabízela peníze. On, bylo to tajně natáčeno, tady se hovoří o tom, že tedy, on hned na začátku odmítl několik korupčních schémat, která mu falešná Ruska navrhovala. Navíc ten rakouský politik sám opakoval to, že všechno, co si případně dohodnou, musí být v souladu se zákonem. Nicméně, protože jak si se podával tvrdý alkohol, tak potom později vyprávěl o tom, co by všechno mohlo být, a že by teda zajistili teda určité věci, že pokud by byla možnost velké finanční injekce, která by mohla přijít prostřednictví nadace a která by podpořila jeho stranu, takže zase naopak, že by byl schopen zajistit nějaké zakázky v oblasti stavebnictví a podobně. No, to ještě říkal v době, když ani tím ministrem nebyl. Takže video schovával kdosi 2 roky, teď ho vytáhl 10 dní před volbami, přičemž ho nechal zveřejnit prostřednictvím 2 německých sluníčkářských novin, které nějak neskrývají své pevné transformační vazby nebo transatlantické vazby, a to na americké neoliberály, nikoliv na Trumpa. A zajímavé je, že se ukázalo, že ta dotyčná dokonce není žádná příbuzná oligarchy, že to je prostitutka, a dokonce, že snad z Litvy není ani ruská. Takže hned se to udělalo napojení ještě na Rusko, Rakouska na Rusko, protože bylo jim zase jaksi pískem v očích, že další politička z této strany, že vlastně na své svatbě, že měla pozvaného, jestli si vzpomínáte, Putina a tak dál. Takže politik pomůže skoupí novin Krone Zeitung a uzavřením státních zakázek, a za to jako jeho strana dostane výměnou finanční pomoc v parlamentních volbách. Takže toto jako prasklo, teď se nakonec ještě ukázalo, že vlastně že to se nějak organizoval údajně nějaký německý komik a tu prostitutku scháněl rakouský právník iránského původu. No je to na román. Je to na román, v každém případě je to přesně cílené a byla vyvolána vlastně vládní krize v Rakousku před eurovolbami s cílem teda vlastně, protože jak víte, tak ty Rakušané teďka také byli dosti proti migrantům, protože tam mají hezkých pár set tisíc. Takže vlastně teď budou volby na podzim a do té doby vlastně teda dovládne ty jejich ministři, ta vláda dovládne změnu ministrů teda z té jeho strany za odborníky, za nezávislé odborníky. Takže tady vidíte, že nejenom Američané zasahují do voleb jinde, ale že to dělají i někteří jiní, byť je z toho často obviňováno Rusko, a to bez důkazů, jak se ukáže za chvíli z té citované Millerovy zprávy, kdy teda to bylo i konstatováno. Pokud jde o eurovolby v Holandsku, tak tam proběhly dříve a skončily pro Gerta Wilderse katastrofou. Jeho strana získala jenom 4%. Jako důvod je uváděno to, a já jsem to chtěl připomenout, když jsme se bavili hned úvodem o té první, o těch migrantech a o tom, nakonec jsem si to nechal na teď, že ostatní velké strany jim ukradly témata o zastavení nelegální migrace. O co jde? Jde o to, že na základě té marrakešské úmluvy a deklarace následné, o které, jak nám říkal pan ministr Metnar, vůbec nic, ve které, jak říkal pan ministr Metnar, o nic vůbec nešlo, než tedy o to, že návazně na to byla podepsána teda potom v OSN, byl podepsány dva globální pakty, nejenom globální pakt o migraci, ten jsme odmítli podepsat, ale podepsali jsme druhý globální pakt o uprchlících. Takže my jsme vlastně všechny migranty jsme, a to nejenom tady, ale v rámci Evropské unie, jsme legalizovali na uprchlíky, takže k nám teďka veselé mohou proudit. To znamená, že dneska není problém, aby i ty promigrantské eurohujerské strany, aby brojili proti zastavení nelegální migrace, protože žádná nelegální migrace už nebude. Všechna byla zlegalizována. Tak to jenom proto, aby to lidé pochopili. Bohužel hodně lidí nalétlo a to je také jeden z důvodů, proč jsem třeba na tyto záležitosti, které pořádal Tomio Okamura, nejel někdo z Maďarska, prostě proto, protože ty jsou dále a jako chápou, jako která bije, na rozdíl teda tady od těch, co teda tady byli zúčastněni na té tribuně, kdy tedy Geert Wilders zřejmě jaksi a jeho strana teda jaksi toto dobře nezvážili a nevím, jak je to v případě Marine Le Pen, která teda jako některá její poslední vyjádření byla také taková spíše na reorganizaci EU a podobně, spíše na zachování stavu přemalování štítu, ale mohu se plést. Takže, protože teď v poslední době mluvila sice plameně, ale ono záleží na tom, proti čemu se plameně vystupuje. A to dneska proti migrantům, proti nelegální migraci, tak to proti nelegální migraci, to všechny velké strany dneska prosazují a vtip je v tom, že oni vlastně takto odebírají hlasy voličů prostě těm skutečně protimigrantským stranám. Jo, tímto způsobem. Takže to je další ze zpráv, tak, která se Evropské unie je.
Vlastně tak i tady, že ano, někteří. Ale tady ta je Evropa stejný, je s tím, tam to může každý vidět. Sakry, že to máte na očích, dámy a pánové. Kradou ta témata a přitom sami to způsobili, že ano, nejdřív uděláme bordel a pak až, aby zase lidé, protože ta alternativa nebo ta část lidí v alternativě nebo napojená na alternativu, ať už posluchači, čtenáři a další, ta je jiná, že ano, ta už je i někde jinde a samozřejmě oni potřebují ukrást ten zbytek, že ano, tu masu, která k těm volbám ještě chodí a může je, když tak nějakým způsobem rozhodnout.
Je to tak? Já ještě si tady dívám ještě zpátky k tomu na další zprávu, která se teda týká teda toho, jak to vypadá v té Velké Británii, tak tam jako hovoří o tom, že teda vlastně ten Nigel Farage vlastně teďka během několika měsíců narychlo sehnal peníze a vyrazil opět do boje, jak píší, a podle průzkumu by měl získat 32-36%, a to tím Dontovým přepočtem ještě větší procento europoslanců. Takže to je jako jedna věc. Dále Theresa May teda slíbila, že nepovede konzervativce do příští voleb a dokonce, že už v červnu odstoupí, to, pokud projde její dohoda s EU. Takže jinak jako tam by to mělo být tak, že podle stanov nelze o jejím odvolání hlasovat před koncem roku, ale prohlašovala to s pláčem a odcházela, takže je předpoklad, že tentokrát už to asi splní. Takže uvidíme, jako co bude dál. Nicméně se hovoří o tom, že porážka konzervativců díky její politice v eurovolbách, že bude děsivá. A že mnoho jejich radních aktivistů už vyjádřilo záměr podpolit Nigela Farage. Tam jsou dokonce i Labour Party, to je ta druhá velká strana, nyní v opozici, Jeremy Corbyn a tak dál. Tak také asi čtvrtina jejich příznivců volila Brexit. Ale tam je, čili Nigel Farage by zřejmě mohl možná až nadpolovičním způsobem získat hlasy a asi i vládu ve Velké Británii pro další období. Jejich ale problém je v tom, že oni kromě toho Brexitu nemají další program dohromady, což byla záležitost, kterou měl poměrně dlouho i SPD měla. Měli Brexit a měli přímou demokracii, to bylo všechno. Tehdy, jestli se někdo pamatuje, tak jim to vyčítal i prezident Miloš Zeman svého času. Teď se to teda o něco zlepšilo, i když teda to ještě zdaleka není to, co by to mělo být, protože skutečná alternativa tak jako nemůže chtít setrvat ve stávajícím systému, který je, kde jsou pravidla nastavená tou druhou stranou tak, že vlastně je nikdy nemůžete porazit. Čili tam je prostě potřeba řešit ty věci jinak. To znamená, já jsem se o tom i zmiňoval teďka v některých článcích, to znamená, dokud tam bude třeba nikým nevolená Evropská komise, která dostává ze zákulisí prostě instrukce, které potom vlastně ona protlačuje, vlastně přes ten Brusel to protlačuje dál do těch členských zemí, no tak jako prostě tak to nemá řešení. Jo? Čili tam je prostě potřeba změnit celý ten systém, změnit i teda ty instituce a tak dál, Evropskou komisi zrušit prostě bez náhrady a tak dál, aby tam teda byli jenom zástupci těch jednotlivých členských států v té Evropské radě, byli tam poslanci, a těch není potřeba tolik, měly by tam být poměrné zastoupení, nebo možná i dokonce, nechci říct stejný počet, ale možná kombinace obou dvou principů, protože takhle některé země, jako například zástupci zemí V4, i kdyby všichni se ujednotili na jednom stanovisku, tak svým počtem hlasů nikoho tam nepřehlasují, protože jich není dost, takže pak je otázka, zda toto má smysl jako vůbec, to znamená řešit to prostě jiným systémem. Prostě tento systém prostě není možný. A to se potom týká i dalších věcí, ale problém je v tom, že za těchto podmínek, pokud je nastaven tak, že máme být například kolonií, tak nemůžeme chtít se při setrvání v Evropské unii se chtít začít stavět zase zpátky ekonomicky a případně politicky na vlastní nohy. To je prostě protimluv. Bránit se tady migrantům, to je přívalu migrantů, to je protimluv prostě, to takhle to nefunguje, to je buď jedno nebo druhé. Takže to jsem chtěl ještě tady k tomu z hlediska teda té Evropské unie. Koukám, že jsme toho probrali teda zatím z hlediska bodů v Evropské unii hodně, ale z hlediska bodů málo, jako celkově těch okruhů. Já bych tentokrát nechal, asi bych vynechal ty avizované změny ve světě s výjimkou jedné věci, o které je prostě potřeba říci, a to je, že vědci, lékaři, odborníci a experti na mikrovlny požadují zastavení bezdrátové technologie 5G. Tady není podstatné, prosím vás, jestli to bude ta čínská, anebo jestli to bude americká. Tady jde o to, že to roznáší rakovinu. Je to vyloženě špatné a teď se hovoří o tom, že byla spuštěna zkušebně i u nás, takže teď v posledních dnech dezorientovaní lidé, bolesti hlavy, malátnost, únava, směrová dezorientace lidí a podobně. Takže Je to samozřejmě, upozorňovalo se na to, je to jako když si strčíte hlavu do mikrovlnky, ale hodně výkonné, protože vám to začne za chvilku vařit mozek téměř. Takže o dětech a tak dále nemluvě a vlastně ten odpor ve světě proti tomu stále a stále roste, což nám teda tady nikdo neřekne a což je teda jaksi na škodu, protože to už je proti tomu 41 zemí a na celé planetě a hlavně v tom EU a to lidstvo se začíná probouzet a nechce si nechat dál vnucovat technologie a nesmyslné nařízení Evropské unie a tak dál. Takže zdá se, že tady autor dalšího článku i zmiňuje teda to, že se zdá, že revoluce konečně začíná. No, a tady se hovoří právě i v souvislosti tedy s volbami do Evropského parlamentu. Se hovoří o tom, že někdo má možná pocit, že je, že to, kdo v něm bude sedět v tom Evropském parlamentu, že, jako, že je to jedno, že ty volby, že jsou jenom o tom, kdo tam bude sedět, ale jako, že teda úplně k ničemu, že to je, že nejsou moc důležité a že jsou důležité jen a jen volby do národních parlamentů. Ale tady ten problém je v tom, že samozřejmě některé věci jsou tam, procházejí. Ty věci formou zákonů, vyhlášek a podobně přijdou sem a tady si naši poslanci, námi zvolení poslanci, bez našeho vědomí a souhlasu, si odhlasovali to, že vlastně cokoliv přijde z Bruselu, tak od Pána Boha jest a je to nadřazeno našim zákonům a je to přednostně schvalováno, takže oni jenom automaticky proto zvedají ruku, dokonce, aby tomu tak bylo, tak si to dokonce zakotvili do ústavy. My to ani netušíme. Takže pak jako vůbec není jedno, co teda z toho Bruselu přichází. Do doby, dokud v tom Bruselu budeme, samozřejmě. Takže jednou z těch agent, kterou teda ten Evropský parlament může ovlivnit, je i teda to šíření teda té technologie 5G, který teda vlastně se v této souvislosti hovoří vlastně o zahájení teda likvidace lidstva. Že to tyto dopady bude mít a že to je zatím nejúčinnější zbraň, snad kromě nějakých atomových zbraní, jak teda toto provést. Takže hovoří se o tom, že, a tady hovoří jeden třeba známý, jeden teda odborník, který hovoří zase i o svých známých někde jaksi v nějaké vesnici venku, na venkově teda, kteří vůbec nic jako o tomto nevědí. A on říká, vím, že je těžké uvěřit na existenci absolutního zla, ale síť 5G je zbraní hromadného ničení. A je tomu tak, protože to má velký dosah a krom teda toho, že se to někde začalo už jako zkušebně pouštět, tak se hovoří o tom, že když tady nemáme každých pár metrů teda ten stožár, což by byla taky paráda a má být teda paráda velká, tak že Elon Musk teďka vypustil nějakou družici, z které má být vystřeleno asi 60 takových stanic, které už budou začnou teda ten svět tou 5G sítí propojovat. Takže podpora této technologie, se dále hovoří, je jako podpora válečných zločinů, které se teprve připravují. Válečných zločinů, jejichž obětmi budou naše děti. Takže minimálně toto jsem chtěl tady k tomu říct, protože z časových důvodů ta další záležitost, která se týká těch změn, které se očekávají v letošním roce, možná, že by bylo dobré si na to udělat nějaký speciální pořad, protože to je opravdu jako velké sousto a nechci ho odbývat. Já bych se dál podíval na jednu věc, a to je na novou koncepci Evropy, a to je velmi zajímavá záležitost, kdy je potřeba zaznamenat, že prezident Trump náhle věnuje hodně pozornosti střední Evropě, ačkoliv jeho předchůdci tento prostor přehlíželi spíše. Jak víte, tak přednedávnem byl u Trumpa český premiér Andrej Babiš, teď tam byl premiér Slovenské republiky pan Pellegrini, dále bude následovat Orbán. Čili tedy tři premiéři ze zemí takzvané V4, jak ta zpráva dále uvádí a připomíná, polský premiér zatím sedí v koutě, protože Poláci jaksi se zatím svým postoji se poněkud vymykají potřebám, byť jsou silně proameričtí, ale řekl bych pro dnešní potřebu Spojených států hloupě proameričtí, protože oni jsou ještě pro neokony a nedbíhají neokonům, protože jim ujel vlak a neorientují se. Takže Trump teď zvyšuje kredit a PR zemím, které jsou členy V4. A tady je prostě v této souvislosti právě zapotřebí říci, že je prostě potřeba se dívat na tento proces z hlediska dlouhodobého. Také shodou okolností se hovoří o rozdíl mezi kaleidoskopickým myšlením a mozaikovým myšlením. A prostě z toho hlediska dlouhého, tak ta Visegrádská čtyřka od samého počátku nebyla zakládána jen tak jako náhodou nebo zleknutí. Toto uskupení od počátku trnem v oku Bruselu a některým členům té Evropské unii v té západní Evropě. A jestli si vzpomenete na ty různé výhrušky ohledně přijímání migrantů, jak chtěli teda ty země V4 zlomit, aby ho zaplnili migranty, říkají tomu přerozdělování. Teď se říká, že to úplně utichne. No, jednak říkají proč, protože z hlediska nadnárodního řízení a ze strany Trumpa jako kádra globálních elit, že teda vyšel prostě vzkaz, držte hubu a na V4 nesahejte. Takže V4 má teď zůstat relativně bezpečná jako prostor tedy a stabilní a plnit tedy funkci kromě mimo mnoha dalších i jakéhosi sanitárního koridoru. Ovšem pro úplně jiné migranty, než ty, co přicházejí do západní Evropy, a to znamená, to by bylo pro migranty, které přijdou z Izraele, pro případ, že teda na Blízkém a Středním východě vypukne válka a bude to natolik závažné, že bude potřeba, aby tedy jaksi vybraní migranti se měli kam přesunout. A to je, vy určitě někteří víte z těch pořadů, zejména tedy pana VK, když hovoří teda o úloze Prahy a České republiky, která má značně výsledné postavení. Na druhé straně pravdou ale je, že vlastně jsem vlastně pod rouškou těch uprchlíků, jsem vlastně přichází do značné množství pokoutně dovážených, leč legalizovaných tedy těch takzvaných uprchlíků, takže se nám tady přece jenom začaly tedy těmito uprchlíky a inženýry atomovými fyziky se nám tady začaly pomalu už jako plnit. Už je vidíme na ulicích, už je vidíme v obchodech a tak dále a tak dále. Takže teď je otázka, jak velkou míru to bude mít a kdo to kdy zastaví. Samozřejmě to, o čem hovořím, je vlastně takzvaná iniciativa Trojmoří, což je teda připravený projekt, který se buď bude realizovat, nebo ne. Tam je v tom projektu je kromě zemí V4, někdy tak hovoříme v této souvislosti o V4+, tak je tam ještě Rakousko, nyní teď tam ten atak, to je přesně ten pokus to tam nabourat, dále tam ze strany Německa to nabourat, dále tam Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko a Rumunsko. Čili je to jakýsi rozšířený projekt Rakousko-Uhersko 2.0. Víte, že některé ty země tam do toho Rakouska-Uherska nepatří. Je to rozšířené takové. Takže na zasedání této iniciativy v roce 2016 v Dubrovníku byl přítomen i zástupce Číny, kde se hovořilo dokonce i o zapojení iniciativy do projektu Hedvábná stezka. Na druhém zasedání v roce 2017 ve Varšavě byl přítomen Trump. V každém případě se jedná o projekt z dílny globálních elit a V4 je nemožná, bez V4 je nemožná realizace tohoto projektu. A zatím teda jim ho rozbíjejí Poláci, protože ten nedostal polský premiér ani pozvánku, protože jednak teda jsou vlastně do jisté míry proti Trumpovi a zatím podporují americkou státní elitu, čili takzvané neokony, takže tam kazí hru. A teď je teda otázka, jak to dále bude, protože před časem víte, že tam došlo i k rozkolu, kdy v Polsku byla nedávno konference o Iránu, kam přijel izraelský premiér Netanyahu a dopustil si tedy toho, že vlastně tam vmetl na té polské elitě do obličeje antisemitismus, již jako od války a tak dál, takže tam na něj bude rozčilení. Polsko poté zrušilo účast na tom plánovaném summitu V4 v Jeruzalémě s tím, že oficiálně tato konference byla zrušena, což není pravda, protože ve skutečnosti proběhla, a to za účasti premiérů Česka, Slovenska, Maďarska, kteří ten Jeruzalém navštívili a věci projednali, ale bylo to udělané záměrně, aby v podstatě Poláci nepřijeli za situace, kdy teda ještě k tomu nejsou řekl bych, mentálně zralí, když to řeknu takto, protože jak si pokulhávají za dobou a určité věci nechápou v tom zřejmě takovém prostě silně antiruském vidění, tak prostě nechápu některé souvislosti. I když tady v tým přímo jako Rusové nemají vůbec nic společného, ale oni jaksi díky tady těm některým reminiscencím, tak oni prostě jaksi někdy ztrácejí smysl pro realitu. Takže se zdá, že určité věci by tady mohly v tom prostoru V4 by mohli trochu fungovat jinak než zbytek Evropy, a ten prostor V4 máte zůstat podle plánu globálních elit jako relativně bezpečný sanitární kordon, kde bude mít místo pro uprchlíky, pro případný pád Izraele. Tento prostor by neměl být na rozdíl od západní Evropy islamizován. Byť se to poněkud děje teda, ale je tady ještě jedna velmi důležitá věc, to pak ale znamená, že do tohoto prostoru nemohou být a nesmí být nasunovány ani americké základny a zbraně, protože pak místo migrantů, když by došlo k válce, tak tady tyto země budou ohroženy prostě protiútokem ze strany Ruska. Takže to by bylo z bláta do louže. A taky když si všimnete, že Američané zatím ochraňují Izrael, a to tak, že hodně a setrvalé, tak to určitě nedělají tak, že by měli Američané jakoukoliv vojenskou základnu přímo v Izraeli. Není tomu tak. Mají všude možně kolem, ale v Izraeli ani jednu. Takže tady by to asi mohlo fungovat jako podobně. A v celku i vize, které já jsem dlouhodobě doporučoval, to jsou věci poměrně čerstvé, tak byla prostě odchod z Evropské unie, abychom teda zamezili, mohli se postavit ekonomicky, politicky na vlastní nohy, abychom teda zamezili té migraci a abychom teda vlastně se pokusili teda vytvořit malou nebo menší Evropu na křesťanských základech, nebo řekněme historicky na křesťansko-židovských základech, a prostě na bázi konfederace, to znamená volnějšího svazku na bázi mezinárodních smluv, kde teda může být společná celní politika, bude tam společný trh, může tam být společný pohyb zboží a další věcí, osob a podobně, ale dneska dále se trvávat na potřebě mít třeba volný pohyb osob s tou západní Evropou, s tím zbytkem EU, to znamená imigrantů a další věcí, nebo volný pohyb zboží, kdy teda tady z nás dělají kolonie a montovny, a volný pohyb kapitálu, kdy tady odsud utíkají ročně 100 miliardy, no tak jako to nevidím jako smysluplné, opravdu. To jako, a když toto si řekneme, no to, když to vlastně nemá pro nás význam, tak pak je otázka vlastně, proč tam být. Proto, aby sem přišli migranti, proto, aby nás někdo mohl kolonizovat, jako nemá to logiku. Takže to je teda tady k tomu dalšímu těch bodů.
No, na co bychom se koukli tady dále? Blízký východ?
Podíváme se teďka na novinky z USA ještě, máme. Těch také je pár, já to vemu poměrně rychle. Jednak je tady jedna jenom krátká zpráva o tom, že obchodní válka mezi Čínskou lidovou republikou a USA může eskalovat horký konflikt. A je tam teda dotaz jako redaktora, co ještě více bude muset prezident Trump udělat, aby se na to konečně rozpadlo, o což dlouhodobě usiluje. Připomíná, že už chce 4% HDP pro každého člena NATO na zbrojení, 1,5 násobek nákladů platit USA za umístění základny na cizím území, zrušil INF a chce rozmístovat ty střely na území států Evropy. Teď snad říká, pořád se k ničemu nemají, tak bude snad muset zahájit horkou válku s Čínou, což se tedy samozřejmě projeví teda do nějaké asi světové hospodářské krize a tak dále a tak dále. Takže on hovoří, že hovoří se v tom článku i o tom, že tedy nakonec utrží USA takovou újmu na své mezinárodní prestiži, že se na to rozpadne a dojde též k občanské válce a rozpadu samotných USA. To říká s otazníkem, protože protože hovoří o tom, že snad tedy se mu to podaří i bez těchto následků. Jinak v současné době, ani se tady o tom příliš hovoří, tak jednak teda 10 tisíc vojáků, k tomu se dostaneme, má teďka přijít, ono se hovoří až o 120 tisících teďka do blízkosti Iránu, ale jinak vojáci z armády Spojených států jsou po 10 tisících na rychlé přesouvání do Pacifiku, kde teda se připravují na konflikt s Čínou. Takže to je věc, o které se tady u nás téměř vůbec jako nehovoří. O Iránu ano, o tom s Čínou nějak nevím proč ne. Takže uvidíme, jak to celé bude, jestli bude jenom obvyklé bububu, či co to bude. Další zpráva, která ze Spojených států je, hovoří o tom, že Spojené státy plnou parou směřují k defaultu a Washington neví, jak to zastavit. Hovoří se o tom, že teda na Spojenými státy visí hrozba bezprecedentního bankrotu, který vyvolal potřebu snížit rozpočet o 100 miliard dolarů, pokud to kongres před říjnem nevyřeší, jak napsala televize, oblíbená televize CNN. Takže tento kanál jako dále poznamenává, že ačkoliv tato krize by mohla potenciálně vést ke globální katastrofě a Washington si je vědom té hrozící katastrofy, tak konkrétní plán politiků, kteří toto téma používají jako páku pro tlak na jiné otázky, jak tomu zabránit, zatím nemají. To je totiž ten problém, protože ty důsledky toho nepříjemného scénáře, toho nuceného snížení toho rozpočtu o 100 miliard dolarů a ten bezprecedentní default toho veřejného dluhu, tak by mohl vést ke globální ekonomické katastrofě. A každý o této hrozící katastrofě ví, ale zdá se, že nikdo tím nemá plán, jak ji zabránit, a místo toho se tam dohadují, kdo co, jak tento stav využije k tomu, aby si prosadil něco jiného, a vlastně řešení tohoto stavu odkládá a používá jako páku k tomu. Z jedné strany, z druhé strany. Protože samozřejmě o tom hlasují poslanci z obou dvou stran, tedy v těch Spojených státech. Takže to je toto. Dokonce se tam v této souvislosti hovoří o tom, že teďka už nejsou schopni se ani vlastně vyřešit tu pomoc státům postiženým hurikány, povodněmi a požáry, prostě proto, protože se vlastně nejsou schopni dohodnout na těch principech.
Ale když jste říkal, že by nějaký váleční konflikt vyvolal hospodářskou krizi nebo světovou ekonomickou krizi, tak právě já chci upozornit, že to vždy bylo naopak, že právě ta krize vyvolala nebo se řešila těmi válečnými konflikty. A zase doporučím našim nasluchačům a nasluchačkám dokumentární filmy na kanále YouTube. Válkou se to vyřeší a válka proti demokracii. Samozřejmě pak tu trilogii Zeitgeist a mnohé, mnohé další.
No, ono je to tak, že samozřejmě válka, když se potom začne zbrojit a začnou se dodávat potraviny a já nevím, vybavení a tak dále, to ano. A teďka vycházíme z toho, že Čína je vlastně dneska hlavním dodavatelem zboží všeho možného druhu. Když tam začne válka, tak tam vlastně z té Číny dohromady žádná loď neodpluje a teď je otázka, jaké oni mají další dopravní kanály zatím. A já se obávám, že tam sice teď se staví snad nějaká pokračování té sibirské magistrály přes tu Severní Koreu, ale nejsem si daleka jist, že už to dotáhli do Číny. A ten problém je v tom, že na přechodnou dobu to vyvolá jako velké problémy. Samozřejmě Američanům by to potom pomohlo nepochybně k tomu, že když najednou to zboží zmizí z trhu, o což oni stejně usilují i třeba těmi cly, takže to umožní, aby si Američané obnovili tu výrobu sami doma. Nebude-li konkurence a tak dál. Otázka je, třeba kdybychom my si něco měli obnovovat doma, tak víme, jak na tom jsme. Tak my si neobnovíme vůbec nic, zřejmě, co nám ty neobnoví cizí firmy, a cizí firmy budou mít jiné starosti, ty tady budou vyrábět to, co mají, a ne to, co my tady potřebujeme třeba. Takže od někud se to bude muset vzít a někde se bude muset obnovovat nějaká výroba, protože hromada výrob byla zastavena prostě proto, protože té čínské nebyly nikoli v kvalitou, nýbrž cenou nebyly schopni konkurovat. Ať už ty důvody byly jakékoliv, třeba včetně nějakých státních dotací té výrobě ze strany čínské vlády a tak dále, to je jedno. To jsme svého času prostě zanedbali, protože Čína byla velký trh, byla velkým trhem, všichni měli zájem se tam dostat. Takže přehlíželi to, že Čína má to zboží takhle laciné, jednak protože jsou tam nějaké státní dotace, jednak, že okopírovala někde, nechci říct ukradla, ale okopírovala někde, aniž tomu měla povolení, různé patenty, licence, vináře a tak dál, nebo že třeba nedodržuje ani základní emisní nějaká pravidla, nějaké základní emisní limity, minimální nějakou mzdu a tak dál, a tak dál. To jsme všechno přehlíželi. Ta Čína pak nám náhle přerostla před hlavu a dneska jako je to obtížné dělat, a kdyby dneska měla být ta čínská výroba nahrazena, tak víme, že to nebude ale přes noc. A nebude to v plném rozsahu, protože ta válečná ekonomika a ty dodávky, ty válečné potřeby jsou potom úplně jiné, a to zřejmě i pro ty země, které by třeba přímo v tom konfliktu nemusely být. Že se přednostně pak bude vyrábět tady pro ty země, takže ono je to složitý. Samozřejmě potom alalong, ano, že to je jako jasný, no. Jinak z hlediska těch dalších informací hovoří se o tom, že by měly být uvolněny revoluční technologie, které byly vytvořeny již před desítkami let a bylo uměle bráněno tomu, aby jaksi vešly do praxe. To souvisí právě mimo jiné s tou revolucí 4.0, protože to veme lidem práci a ty vlády nejsou připraveny na to, jako jak ty lidi živit. Takže teďka budou různé snahy teda ty lidi decimovat a podobně, protože na jejich výživu jako nemají prostě. Ale paradoxně místo toho chtějí podporovat prostě lidi, kteří z jiných kontinentů, kteří se rodí daleko rychleji než my, než teda tady v Evropě, a kteří nemají kvalifikaci, nemají nic, no je to zvláštní, no. Jinak ve Spojených státech se odpečeťují žaloby na některé členy těch nebo na některé členy nebo příslušníky nebo přívržence těch neokonů Deep Stateu, a jsou odhalováni úředníci Deep Stateu a už je odpečeťováno více než 90 tisíc žalob. Tak si představte asi, jak to vypadá. Dále se hovoří o zprávě generálního inspektora o bývalém šéfovi FBI Jamesi Comeyovi. Ta bude také vydána. Tam jsou, má ta zpráva obsahovat usvědčující důkazy jak o tomto člověku, tak i o těch, kteří se s ním spikli. Tam je to otázka teda spiknutí a tak dál. Takže uvidíme. Jinak samozřejmě zdá se ta čínská, americko-čínská obchodní válka, že nevznikla jen tak jako náhodou, ale že teda vzniká teda podle určitého plánu, teda plánu jako v pozadí. A je tady velmi zajímavá záležitost, dvě. Jednak teda akciový trh v důsledku té obchodní války mezi USA a Čínou prudce klesá, což je jeden z důvodů, aby tato válka vznikla. To souvisí tedy s plánovanou přestavbou Spojených států. A druhá věc, velmi dobrá, zajímavá, brzy se očekává úplný audit zlatých rezerv ve Spojených státech. To bude velmi dobré. A hovoří se teďka, že svět je na okraji resetu a jedna významná událost pustí přechod. A bude to jako víceméně lavina. No, k tomu resetu je to zajímavé, protože tam se hovoří o tom, že vlastně nebyl dělán již od dob teda ta prohlídka tedy těch zlatých rezerv, tak to, že nebyl vlastně dělán už někdy od dob Eisenhowera, a že vlastně je prostě potřeba se podívat, kolik teda vlastně zlata vlastně ve Spojených státech je, kolik z toho je teda tam jenom teda uschováváno teda pro jiné, či není americké a tak dál a tak dál. Takže bude to asi velmi zajímavá záležitost, pokud tedy návrh zákona, který teďka je ve Spojených státech předkládán, bude odsouhlasen. Další teda zpráva je takzvané hrozivé poučení z venezuelské krize, kdy teda prostě ta Trumpova vláda někdy jedná tak, jako kdyby byla Hillary v Trumpově vládě. Není tam Hillary, ale jsou tam někteří další borci typu Johna Boltona a některých dalších, což teda ve svém článku popisuje Srdjan Trikovič, což je teda historik a spisovatel srbský, a ten o tom hovoří tedy skutečně, tam rekapituje teda ten pokus o ten převrat, vlastně teda to byla dosti komická záležitost. Schladnou teda reakci teda ze strany teda té venezuelské armády, s tím, že teda víceméně nějak tu Madurovu vládu neohrozili. Po pár hodinách byl převrat u konce, vyzýval teda ještě teda, aby Spojené státy, jejich armádu, aby teda provedli útok teda na Venezuelu, čím si teda víceméně asi podepsal do budoucna ortel. Nicméně zatím je to tak, že Madura, který byl varován teda předtím, aby na něj nějakým způsobem sahal, tak neudělal, ale bude to asi muset udělat z toho důvodu, protože jinak bude považován tedy za slabocha a trvalé to není udržitelné, prostě proto, protože on vyloženě se zpronevěřil ústavě a zákonům Venezuely a je to záležitost vlastizrady a tak dále, tak dále. Jinak jako nějaký nesmysl o tom, že by byl nějakým prezidentem, důvod tomu nikdy nenastal, a kdyby, tak by byl jenom býval do 30 dnů od doby teda toho prohlášení, to je do doby nových voleb, žádné nové volby nebyly, od té doby je to čistě jenom kašpárek, jako není to nic. Takže asi se toho, pokud mu nebudeme chtít dát tady politický azyl, tak asi on té pozvánky teda k nám asi nevyužije, pan Guaido. Takže je tam hovořeno i o tom, teda co s tím dál Spojené státy budou dělat, že možnosti jsou různé, buď jako, že ho zlikvidují, nebo že ho zlikvidují a hodí to tedy na Madura, aby teda zase měli důvod jako prostě proti Madurovi nějakým způsobem dále postupovat, ale zdá se, že se Spojeným státům teďka ty problémy tolik hromadí, že tento problém zatím dají alespoň dočasně k ledu. Takže to je tato záležitost. Další záležitostí Huawei a ultimátum Spojených států ve skutečnosti má opačný účinek, to znamená, že Spojené státy vyvíjí tlak na mnoho svých partnerů po světě, aby následovali jejich vedení, zakázali Huawei v rámci svých národních telekomunikačních sítí. Pro země zase je naopak výhodné nakupovat technologie této čínské společnosti, nebo jim to pomůže v modernizaci jejich telekomunikační infrastruktury v rámci přípravy na celosvětovou revoluci 5G. Jenže, jak jsme si řekli, celosvětová revoluce 5G je pěkná ničemnost, která tady bude prostě ničit ve velkém lidi životní prostředí, protože to není otázka, jak se ukazuje, tak to není otázka jenom poškozování lidí, živočichů a tak dále, a ona bude mít negativní vliv i na rostliny, tady na faunu, na floru, je to prostě zabiják. A prostě my už máme tu přírodu tak zničenou, že teď začít plošně ničit, to bude jako kobercový nálet prostě. Jo? A nebude před tím uniku, takže tady prostě je potřeba někoho zabývat se ultimátem Spojených států o Huawei, ohledně Huawei, ale spíše tím odmítat síť 5G a tím pádem jak výrobky firmy Huawei, tak výrobky Američanů. Takže to je jako další záležitost ještě z těch Spojených států. A pokud se podíváme ještě na poslední z těch Spojených států, tak to se ještě týká právě těch konspiračních teorií o tom zlatém pokladu, jak jsem zmiňoval. Čili teď je ten návrh zákona zvaný Gold Reserve Transparency Act, který by teda měl zprůhlednit držení zlatých rezerv a nařídit provedení úplného testu, inventuru a audit zlatých rezerv, včetně zlata uloženého v hlubokém podzemí Spojených států, nebo v těch místech, kde jsou rezervy drženy, jak se říká. Takže jednak vůbec je teda prostě potřeba se podívat, teda, jak to vypadá v hospodaření se zlatem ve Spojených států, protože očividně v tom mají chaos, a krom toho i si teda srovnat, jaké mají Spojené státy šanci oproti dalším zemím, jako je Rusko či Čína, které hromadí zlato, fyzické zlato ve velké míře, a která by potom v tom konečném důsledku mohla ohrozit finanční dominanci Spojených států a tím i národní bezpečnost, jak tedy konstatuje web Money Metal Exchange. Takže návrh toho zákona o tom auditu zlata si klade za cíl obnovit důvěru ve správu amerického zlata, které je životně důležité a je strategickým finančním aktivem. No, takže, jak bylo řečeno, tak je prostě potřeba to udělat, protože to 65 let nebylo vlastně pořádně provedeno. Takže uvidíme. Takže to je teda k těm Spojeným státům, jako takovým, těm zprávám.
Markneme na Blízký východ?
Podíváme se na Blízký východ hned dále. A na tom Blízkém východě, tak tam je hned několik záležitostí. Jedna zpráva hovoří o tom, že Trump se přibližuje k červené čáře vojenského konfliktu s Iránem, kde teda rekapituluje, že 8. května je tomu rok, kdy prezident Donald Trump se rozhodl odstoupit od jaderné dohody s Iránem, byť tedy Irán tuto dohodu perfektně dodržoval, což teda konstatovali i další účastníci té dohody, to znamená země, ty čelní země západní Evropy, Čína plus Rusko a včetně té mezinárodní komise pro atomovou energii. A vlastně se tak vlastně dochází k riziku ozbrojené konfrontace mezi Iránem a USA, protože Američané to vypověděli a ještě Iránu na Irán, i když to dodržovala, tak pořád jako trpěl sankcemi, tak ještě pro jistotu na něj navalili naprosto nesmyslně další sankce. Čili je vidět, že Američané tímto krokem něco sledují. Irán prohlásil, že teda do těchto okolností teda ať dal Spojeným státům 30 dní, aby se polepšili, což se samozřejmě nestalo. On pak řekl, že to dodržovat také nebude. A 5. května v rezime již teda ten Trumpův úřad oznámil, že americká úderná letecká skupina míří do Perského zálivu. No, takže ta situace je taková, že zase má dojít k rozšíření americké vojenské přítomnosti v Perském zálivu s tím, že Spojené státy prohlásily, že budou na jakoukoliv agresi proti americkým vojákům reagovat silou, přičemž vlastně činí vlastně Irán zodpovědný i za jakékoliv útoky, ať už tedy ze strany Talibánu či některých dalších složek, případně teda Hutiů, kteří bojují proti Saudské Arábii a tak dále. K dovršení všeho teda došlo k tomu, co se dalo čekat. To znamená, že byly údajně napadeny asi 4 tankery se saudsko-arabskou ropou. Někdo říká, že nebyly napadeny vůbec, někdo říká, že to bylo nahrané. Ty zprávy se liší, takže teďka vlastně pluje celá flotila, včetně teda letadlové lodi Abraham Lincoln, pluje teda do Perského zálivu. Co tam hrozí? No hrozí tam to, že dojde-li k nějakému střetu, tak Iránci vlastně uzavřou Hormuzský průliv, takže ze Saudské Arábie neodjede ani jeden tanker s ropou. Takže začne ropná krize zřejmě a tak dále, pokud teda samozřejmě se Rusům nepodaří, případně Venezuele se nepodaří teda ten výpadek té saudsko-arabské ropy tedy nahradit. Jo, protože, jak víme, tak v Libii to ještě stále nefunguje, tam se příliš netěží. Takže existuje názor, že za tím agresivním Boltonovým prohlášením, jak tedy půjdou teda do toho útoku, protože jak tvrdí on, tak i Pompeo tvrdí, že sledujeme eskalaci aktivit ze strany Iránu a povedeme Iránce k odpovědnosti za útoky proti americkým zájmům. A jak říkají některé spíše takové, řekl bych, noviny ve stejšího zaměření, jako je Rauchenschaub v Německu, tak chybou je to, že prostě Iránci umístili blízko své území, blízko tedy amerických válečných lodí, které teda jezdí jako na projížďkou jako po mořích. Má prostě agresivně blízko prostě své území, tak jako prostě je to agrese. Je to něco podobného, je to podobné jako s těmi Rusy, no.
Ruské hranice jsou moc blízko americkým základnám a jiným základnám.
No, takže teďka zase iránské území a tak, no. Takže je to problém a je tady, je vidět, že teda tady to má plnit jako jiný účel, no. Takže je tady snaha teda vtáhnout do války s Iránem i Evropany na to. K tomu se zatím teda Evropané a členské země na to teda evropské se tváří tedy jaksi velmi, velmi zdrženlivě, že do toho se jim nechce, nehledě k tomu, že doteď teda spíše ten Irán hájili, což je logické, protože Irán vlastně má být vlastně sídlem druhé větve globálního prediktoru, jak víme, a zatím není teda dostatečně konceptuálně silný a válku se Spojenými státy rozhodně nezesílí, protože ty Američané to tam rozbombardují prostě už proto, protože je až neuvěřitelné, s jakou flotilou tam jedou a s čím počítají, protože oni tam počítají s tím, že tam povezou 120 tisíc vojáků a počítají tam s aplikací nebo s uplatněním 100 jaderných taktických bomb. To znamená, oni chtějí Irán bombardovat menšími jadernými bombami. 100 jaderných taktických bomb. Což je šílený, protože to znamená, ten Irán jsme z povrchu země a je otázka, jako jak to bude vypadat, jestli je to jenom jako zastrašování, ale je to hrozný toto. No. Takže toto jsou teďka věci, které jsou před námi a já doufám, že k tomu samozřejmě nedojde. Takže ta hormuzská krize je tady vlastně téměř na stole. To jako je špatné. Američané už provedli evakuaci dokonce i Bagdádu, který bleskově navštívil americký ministr zahraničí. Tam se dověděl od ministra zahraničí irácké vlády, že irácká vláda neposkytne americké armádě území Iráku pro případné zázemí americké armády při vedení bojových akcí proti Iránu. To je oproti dřívějšku absolutní novinka, protože víte, že dříve Irák byl proti Iránu nabroušen, protože každý byl, jedni jsou sunité, druzí jsou šíité. A dále se ten Mike Pompeo při té návštěvě Iráku dověděl také, že irácká vláda již není schopna poskytovat americkým diplomatickým zastoupením nezbytnou ochranu. Takže honem, takže je stahli teda. To znamená, že se zdá, že tam teda něco vypukne, protože v těch budovách zůstanou pouze zaměstnanci ostraje a námořní pěchoty. A když si uvědomíme, že v Iráku diplomatické zastoupení má americké diplomatické zastoupení má neuvěřitelných 21 tisíc lidí, tak to vlastně stěhují město. To je až neuvěřitelné. No jinak potom zahájení evakuace amerických diplomatů oznámila německá vláda, že Bundeswehr v Iráku s okamžitou platností pozastavuje výcvik irácké armády a svoji operativní misi v Iráku. Podobně vlastně si k tomu připojilo i Holandsko, také zastavilo svůj alianční misi tam. No, o tom hormuzském průlivu jsem hovořil, takže to netřeba opakovat. Američané říkají, jak se připraví na válku s Iránem, je to jako hrozné opravdu, protože no a Pentagon už přesunul Saudské Arábie letku bombardéru B-52 a do té oblasti míří teda také ta letadlová loď Abraham Lincoln s těmi průvodními doprovodními plavidly. Takže tam to vypadá takto. Otázka je samozřejmě taková, oni, a to je zajímavý moment, proč vlastně to je, a to by jako si posluchači měli poslechnout, protože vlastně John Bolton nedávno prohlásil, že Čínu nelze porazit v Pekingu, ale pouze v Teheránu, protože čínská ekonomika je závislá především na iránské ropě, to znamená, když oni se budou snažit provést změnu režimu v Iránu a když se jim to, a odstranit vládu Ajatoláhu, a když se jim to nedaří, tak vést aspoň válku, která by se sice nedala vyhrát, ale byl by z ní dlouhodobý konflikt a tím by, a to je vlastně to, o co jde, protože pokud bude Irán ve válce, nebude moci Čína počítat s iránskou ropou. Takže to je ten hlavní důvod, proč vlastně má být Irán pod naprosto komickými záminkami napaden. A proč vlastně teda byla vypovězena teda ta smlouva, kterou tam teda po dlouhých a různých průtazích tam vlastně podepisoval ještě Obama za Spojené státy. Protože vlastně iránská ropa je dneska krví dnešní čínské ekonomiky. To znamená, paradoxně ten, kdo to může vydělat, je Ruská federace svým dodávkami do Číny, pokud budou stačit, ale vlastně toto je důvod, proč vlastně mají teda v Iránu umírat lidé. Je to neuvěřitelné, co se dneska děje ve světě, a to je prostě jako realita. A toto je vlastně, to vlastně vychází, to není žádný hoax, to je prostě citované normální oficiální vyjádření prostě amerického ministra zahraničních věcí. No, takže Američané, jak jsem říkal, 120 tisíc vojáků a tak dál a tak dál, letadlovou loď, no, je to opravdu jako hrozné, protože to překvapuje, protože už toto je opravdu, toto už jako začíná být, Amerika začíná být nebezpečná světu. Já už jsem o tom minulé hovořil, že vlastně tímto způsobem si zcela nesmyslně si poštvou celý svět proti sobě a vlastně celý svět nich potom bude vidět nepřítele. Někomu to bude trvat déle, někomu méně nebo kratší dobu, alebo je to tak. No, Bolton, Irán se k nám nebezpečně přibližuje, nejspíš chce válčit, no tak jako, co k tomu máte mi říct, no, prostě jenom takové titulky, ani to nebudu rozebírat, protože to jako nemá smysl, jako prostě to jako, to nemá cenu komentovat. Důležitá informace z dalšího článku, že válka s Iránem, kterou Trump plánuje, má začít na podzim 2019. Počítá se s akcí pod falešnou vlajkou, která bude nedílnou součástí plánu, protože Irán nemá údajně žádné přání ani úmysl zahájit válku, tak je prostě potřeba vyprovokovat, to znamená buď nějakým útokem na tankery nebo na něco takového. Takže to je takto. A byli už připravil Bolton a spol nějaký plán útoku a k odstranění iránské armády bude použito 100 taktických atomových bomb, to je to, co jsem zmiňoval. Při invazi bude použito 120 tisíc členů pozemních jednotek USA, Francie, Velká Británie, Kanada, Saudská Arábie a Izrael by se měli přidat ke koalici a válku podpořit. No, tam žádná koalice nebude, to i teprve s nima musí vytvořit. V průběhu minulého roku se v rámci přípravy zvýšuje snahy agentů CIA, kontrarozvědky a tak dále. Probíhá příprava operace pod falešnou vlajkou, která má být použita před zahájením války s Iránem. No, tak jako opravdu. No a jednoznačně se to přičítá zájmům Iránu a úsilí Benjamina Netanyahua, které víceméně diskutoval údajně tedy během nedávné schůzky s Johnem Boltonem, kdy teda se přitom smál od ucha k uchu, tak uvidíme. No a hovoří o tom, že očekávané ztráty se pohybují v rozmezí 1,2 až 2 miliony Iránců a 5 tisíc amerických vojáků. Či se to dělá tak, jako v tom středověku, kdy se plánovali rovnou teda ty ztráty, kolik tam budou a tak dále. Je to hrozný, protože lidský život, jak se zdá, tak pro někoho nemá vůbec žádnou cenu.
Nemá. A
jim opravdu je to hrozný. Jsou tady další komentáře, kde teda například Terezy Spencerové, která říká USA proti Iránu, vítězí Čína. No, to jako uvidíme, jak to bude. Jestli to takto bude. Faktem je to, že odstoupením od dohody nicméně Trump, jak říká, popravdě rozbil i onu západní alianci, přičem donutil Německo, Francie, Británii, aby se přiblížili naopak postojům Číny a Ruska. Tam je důležité říct to, že vlastně ta EU a ty členské země EU jsou prakticky pod vlivem světových globalistů, stejně jako Irán, protože ten Irán tam má být vlastně teda, má být teda tím sídlem té druhé větve toho globálního prediktoru, která se tam má stěhovat z Vatikánu. Takže když dneska někdo říká, píše v těch různých příspěvcích do těch novin internetových, jak se musel papež zešílet a podobně, on nezešílel. Papeže si vybrali k tomu, aby plnil určité úkoly, on neplní prostě. Jako to, že jsou v rozporu s nějakými původními křesťanskými ideemi, to je jako věc jiná, že jo. No. Takže jako takto, prostě takto to jako je. Přičemž jako se hovoří o tom, že tedy zatímco Irán vyváží do Číny 30% své produkce, zejména teda té ropy a tak dál, tak pro čínský dovoz to představuje necelé 1%, čili ve výsledku Irán Čínu bezpodmínečně potřebuje, o to více k ní přimkne ze vším, co takový jednostranný politický pohyb obnáší, ale na druhé straně ta Čína na něm není závislá. Proč to říkám? Říkám to proto, protože potom vlastně tady bude umírat 1,5 až 2 miliony vojáků iránských a 5 tisíc amerických jako naprosto zbytečně, protože to problémy, nebo to nějak jako zvlášť tu Čínu, jak se ukazuje, nepoškodí prostě. Ona tu ropu potřebuje, ale pokud to dělá 1% z jejich dovozů, tak ona to 1% si doveze odjinuť. Čili je to naprosto zbytečné. Je to naprosto zbytečné a je to na základě chybného kalkulu. Akorát budou umírat zase lidé. No a ještě snad jednu zprávu. Zase byl takový už trapný pokus, zase tvrzení USA o chemickém útoku v Idlíbu, což už odmítli všichni, a jak tedy mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, tak i prostě další, kde jako říká, že snaha amerického ministerstva zahraničí vnutit světu další lži o jakýchsi příznacích chemického útoku v deeskalační zóně v Idlíbu už ani nevyvolává zmatek. Zvýraznění cynismu amerického ministerstva zahraničí, zvýrazně popření této lži britským pozorovatelem lidských práv a takzvaný podvodníci z bílých přilep, kteří sami jako říkají, že už jako, že to nebylo a že nemají žádné informace o místě nebo obětech tohoto fejkového útoku. Takže navíc se hovoří také, se připomíná utajená zpráva té organizace pro boj s těmi chemickými zbraněmi, které říkají, že závěr o chemickém útoku v Důmě, pak bylo to bombardování, jestli si pamatujete, takže jsou nesprávné. Takže to je ke zprávám ze Spojených států. No, kolik máme? Máme
no, už se nám naplnil čas, koukám.
Nemáme čas, to je škoda, protože Ukrajina, Čína a nějaké další věci by byly docela zajímavé. Na té Ukrajině snad jenom velmi v krátkosti, pokud mohu, tak zaprvé Ukrajina už je jako opravdu zablázny, protože tu už jezdí řídit kdokoliv, i soukromíci, jako je bývalý starosta Giuliani, který jim tam zruší návštěvu u prezidenta, protože mu řekne, že se mu nelíbí zbor jeho spolupracovníků, tak tam prostě odřekne a tím pánem hoši jsou z toho vyřízený, protože čekají na instrukce, že přijde instrukce v tašce a on jim tam nepřijel. Takže to tam velvyslanci jim tam taky zruší, protože je považujou jako za víceméně jako druhořadé, takže jim to tam jenom nějaký zmocněnec, jim to tam, když tak něco předává. Faktem je to, že po nějaké době průtahu, kdy se tam vlastně dohadovali oligarchové a další ty chloutkovodiči, jak to tedy bude, protože v podstatě po tom, co předvedl Zelenský, tak vlastně neměl být prezidentem, ale protlačili ho tam oligarchové, hlavně Kolomojský, tak pak se teda ty, aby teda ukázal, že teda také něco umí a že má nějaký vliv, tak teď se tam dohadovali, jak to bude. Nakonec teda ty mávli rukou, že teda Zelenský bude tedy prezidentem, takže Zelenský teďka, že on má sice podporu lidí, kteří se domnívali, že bude všechno jinak, ono to tam jinak nebude, ten fašistický režim tam zatím bude stejný asi, ale první, co udám, že on nemá tam jako politickou podporu, nemá stranu, tak vlastně teďka hned jako zakládá stranu a současně rozpustil parlament. Tak to je jako jeden krok a druhý docela zajímavý krok je, že chce vyhlásit referendum ohledně jednání s Ruskem. A je paradoxní, že sice podporuje asi 75% lidí a chtěl nějak dokonce jednat i s těmi oběma republikami na tom východě, to podporoval asi 50% lidí. Jenom jako nechápu, proč by Rusové s nimi měli jednat, protože za prvého jako prezidenta zatím pokud by neuznali a za druhé oni s ním nic nemají, oni s ním nejsou ve válce. Kdyby takhle jako to měli posuzovat, tak by to vlastně šli sami proti prostě minským dohodám. Takže si myslím, že jako je to takový dobrý pokus možná, ale jaksi je to, skončí to jako plácnutí teda do vody. Takže uvidíme, jako, jak to bude. Faktem je to, že parlament je rozpuštěn, faktem je to, že by měly být vyhlášovány nové volby a faktem je to, že on mezi tím teda musí zvolit nějakou stranu, aby v tom parlamentě měl podporu, protože bez podpory parlamentu to zase moc neprosadí. A je zřejmé, že se bude snažit i některých lidí se zbavit, protože to vypadá, že nakonec on bude ten, jeho zprostřednictvím se budou snažit ti, co se na západě nejvíce angažovali, tak z toho vycouvat, zejména Spojené státy. Takže je možné, že to spíše pak jako nechají na krk Evropské unii která se také jako velmi angažovala, ať se to tedy ta Evropská unie vyřeší. Takže aspoň teda k té Ukrajině, tak to jako velmi, velmi ve stručnosti.
Tak, a kdo chce čerpat další informace, nejenom z Ukrajiny, tak tedy navedu zase na Nejvíc.info včerejší zprávy zabývající se právě Ukrajinou a Evropovami a vším tím dalším už tam máme nachystané a už jsou zveřejněné, dnešní budou také v průběhu noci. Tak, pro tuto chvíli už jsme přitáhli nějakou minutku. Poděkuji tedy inženýru Jaroslavu Tichému a všem samozřejmě naslouchačkám a naslouchačům, kteří nevěnovali svůj čas, tedy hokej, mistrovství, finále mistrovství světa v hokeji a věnovali ho našemu vysílání. Takže příjemný večer a za chvilku jsme tady zpátky. Děkuji, pane Tichý, a mějte se krásně.
Díky vám za spolupráci, posluchačům za trpělivost, no a budu se zase těšit příště naslyšenou. Díky, dobrou noc.
Děkujeme, dobrou noc. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak a jelikož jsme vyjeli 2 hodiny v kuse a máme nachystaný další pořad se Simonou z Majorky, zase necenzurované .net informace, tak s vám pustím Lupo Anetu a jestli jste neslyšeli jeho píseň, tedy bruselskou internacionálu, předělání tedy v našem stylu, aby vás to také trošku cinklo do hlav. Tak, jdeme na to.
Pojďte lidičky všech zemí, jen pojďte, přidejte se k nám. V Evropě lepší parta není, lepší být s námi, než být sám. Naučíme vás, jak správně dýchat, jak národ změnit na ovce. Černou barvu míchat, pomalu kapku po kapce. Chodě vaše sláva, dajte za obrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hlubu. Píšte smlouvu, jen vstupte, nesmíte se bát. Dalšího potřebujem slouhu, s kterým si prdel vytírat. Naučíme vás, jak přijmout kvóty, naivně věřit v dotace. Každý z vás bude vlastnit boty, který smýšlá pat do práce. Chodě vaše sláva, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy drže dubu. obejde. A děti blbé již ze školy, pro život krásný montovně. A nakonec za vašimi humny vyroste další fabrika. Vyrobte si v ní vlastní urny, nás se to přeci netýká.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.